Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Áno, opäť vyšlo slnko a svieti na oblohe a v kalendári svieti 12. august roku 2024 a začína sa ďalší z dopoludní na Infovojne. Samozrejme, informačným blokom začneme. No, čo nás dnes čaká, bude protest za odvolanie ministerky Šimkovičovej o 17. Zajtra má byť ďalší. Trump má urobiť rozhovor s Maskom. Nemecká ministerka kultúry, pardon, vnútra, už sa mi to mýli, vystúpi k bezpečnostnej situácii a palestínsky prezident Abbas ide na návštevu Ruska. Robert Fico plánuje v Južnej Kórei rokovať aj o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Chystá sa aj do Číny a Latinskej Ameriky. Premiér to uviedol vo videu na sociálnej sieti. Južnú Kóreu ako možného partnera pre Slovensko pri výstavbe nového jadrového bloku spomínal ešte v máji počas svojej pracovnej cesty v tejto ázijskej krajine minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Zámer postaviť v Jaslovských Bohuniciach nový jadrový blok ohlásil premiér ešte 13. mája. Podľa Andreja Danka by sa v priebehu augusta malo vyriešiť vymenovanie nového predsedu parlamentu. Na funkciu si robia nárok strany SNS, ale aj Hlas. Danko tvrdí, že už komunikoval s Robertom Ficom aj lídrom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom. Dôležitá bude pozícia Petra Pellegriniho, dodal na teatri. Rusi nám nerobia z hľadiska dodávok plynu a ropy nič zlé, dodal Andrej Danko zo SNS. Dodal, že ak bude treba ísť do Ruska, má tam kontakty a veľmi rád tomuto štátu pomôže. Ruská firma Lukoil zastavila dodávky ropy kvôli ukrajinským sankciám. Ropu tak nedostáva ani Slovnaft. Podľa Danka je problém nie Rusko, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý je podľa neho už dávno odtrhnutý od reality. Tomáš Taraba nevidí konflikt záujmov v prípade, keď si jeho ministerstvo kupuje právne služby od advokáta Patrika Podorského, s ktorým sa poznajú 3 roky. To nebol dôvod, prečo ja s ním robím. Ja s ním robím preto, lebo mi spravil analýzu na geológiu v Rakuňa. Hneval sa na tlačovej konferencii. Podľa neho bola analýza tak perfektne napísaná, že sa s ňou stotožnila aj vláda Slovenskej republiky. Ja nebudem robiť s budajovými ľuďmi, budem robiť s právnikmi, ktorým dôverujem, a to nie je konflikt záujmov, povedal Taraba. Okrem iného vyhlásil, že ministerstvo je ochotné zverejniť dokumenty, na základe ktorých rozhodlo, že potrebuje externého právnika. Rezort má totiž vlastnú legislatívnu radu, ktorá pripravuje zákony. No, progresívne Slovensko uhorkovú sezónu využíva. Tentokrát odovzdá tento týždeň 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, povedala poslankyňa Zora Jaurová. Schôdza by mala byť zvolaná do 7 dní. No a 2 protesty proti ministerke Martine Šimkovičovej, ktoré budú v pondelok, teda dnes a zajtra, vznikali paralelne a nezávisle od seba. Prvý organizuje platforma Otvorená kultúra a vystúpia na ňom aj zástupcovia štátom zriadovanej kultúry, ktorí musia byť apolitický. Útorkový protest organizujú PS a SAS a jeho témou bude i prepustenie Dušana Kováčika z väzenia. Organizátori protestov sú v kontakte a zhodujú sa, že je to pre dobro veci, že sa uskutočnia 2 demonštrácie. Keď sme už pri Dušanovi Kováčikovi, ten verí v odplatu tých, ktorí ho poslali do väzby. Pevne verím, že ešte príde prekvalifikácia, povedal bývalý špeciálny prokurátor počas rozhovoru s Mimim Šrámovou, asistentkou poslanca SNS Ivana Ševčíka. Kováčik ďalej tiež uviedol, že obvinenia proti ex-šéfovi NAKA Ľubomírovi Daňkovi Čurilovcom a bývalému prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry Michalovi Šúrekovi, ktorý mal na starosti Kováčikové prípady, prišli príliš neskoro. Prekvapuje ho aj to, že obvinenia neboli kvalifikované ako zločinecká skupina, ale len ako zneužitie právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Tam treba konať rýchlo, dodal Kováčik. Bude sa oslavovať na celoslovenskej oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania, sťahuje rezort obrany vojenskú techniku z celého Slovenska. Jej prvé presuny na slávnostnú vojenskú prehliadku sú už dokončené, povedal rezort. Rezort obrany poukázal na to, že transport techniky s konečnou stanicou na Sliači sa uskutočnil najmä po železnici s cieľom minimalizovať zaťaženie cestnej siete a chrániť životné prostredie. Vláda pripravuje celoslovenské oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania. Konať sa teda budú 28. až 29. augusta v Banskej Bystrici. Ich súčasťou je bohatý kultúrno-spoločenský a sprievodný program spojený s vojenskou prehliadkou. Motorkárskému združeniu Brat za brata zrušili účty na Facebooku a Instagrame. Dôvod, pre ktorý skupina Meta vlastniaca uvedené sociálne siete odstránila skupine Brat za brata účty, nie je známy. Združenie sa domnieva, že ich zrušili kvôli tomu, že sú ľudia vážiaci si našu krajinu a kultúru. Pre niekoho sme však hrozbou, majú z nás strach, lebo sme v 100 000 po celom Slovensku a ďalších krajinách. Majú strach z pravdy a sily, ktorú máme, a úprimne poviem, že aj majú mať z čoho, informovalo na svojej webovej stránke zoskupenie. Poďme do zahraničia. Izrael zasiahol v meste Gaza školu. Zomrelo vyše 100 ľudí, tvrdia palestínske úrady. V budove bývali ľudia, ktorí pre súčasný konflikt museli opustiť domov. Podľa Izraela sa v škole nachádzalo veliteľské stanovisko Hamasu. Počujete to ticho? Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Albanezová obvinila Izrael z páchania genocídy vo vojne v pásme Gazy potom, ako pri izraelskom útoku na školu v Gaze zahynulo podľa miestnych svyše 100 ľudí. Izrael pácha genocídu na palestínčanoch. Jednu štvrť za druhou, jednu nemocnicu za druhou, jednu školu za druhou, jeden utečenecký tábor za druhým, jednu bezpečnú zónu za druhou, napísala Albanezová. Spravodajkyňa OSN zároveň uviedla, že Izrael uskutočňuje útoky proti Palestínčanom americkými a európskymi zbraňami a za ľahostajnosti všetkých civilizovaných národov. Nech nám Palestínčania odpustia našu kolektívnu neschopnosť chrániť ich, dodala. Únia je, počúvate dobre, Únia sa predsa len ozvala, čo sa týka útokov v pásme Gazy, a takým klasickým spôsobom. Únia je zhrozená útokom na školu v Gaze, ktorá slúžila ako úkryt pre vysídlencov. Vyjadril sa tak v sobotu šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell. Riaditeľ agentúry OSN pre palestínskych utečencov Felipe Lazzarini uviedol, že incident predstavuje ďalší deň hrôzy v pásme Gazy. Za posledné týždne bolo terčom útoku najmenej 10 škôl. Pre tieto masakre neexistuje žiadne ospravedlnenie, napísal Borrell na sieti X. Dodal, že prímer je jediným spôsobom, ako zastaviť zabíjanie civilistov a zabezpečiť prepustenie rukojemníkov. Takže Únia je zhrozená. Irán sa rozhodol priamo zaútočiť na Izrael a môže to urobiť v najbližších dňoch, domnieva sa izraelská tajná služba. Informoval o tom reportér servera Axios Barak Ravid s odvolaním sa na dva zdroje zo spravodajskej komunity. Útok má byť odvetou za zabitie vodcu palestínskeho hnutia Hamas koncom júla v Teheráne. Z Haniovej smrti Hamas aj Irán obvinujú Izrael. Podľa Baraka Ravida by sa iránsky útok mohol odohrať ešte pred rokovaním o dohode o izraelských rukojemníkoch, ktorých zadržiava Hamas, a to sa má konať 15. augusta. Izraelský minister obrany ale varuje Irán aj Hizballah. Nepodnikajte odvetné útoky na Izrael. Ktokoľvek nám ublíži spôsobom, akým sa to predtým nestalo, bude pravdepodobne zasiahnutý spôsobom, akým sa to predtým nestalo, citovala agentúra DPA izraelského ministra obrany Galanta. Ten tvrdí, že Izrael bojuje v nepriateľskom prostredí za svoju existenciu. Palestínsky prezident Mahmud Abbas pricestuje dnes do Ruska. S Vladimírom Putinom bude diskutovať o vojne v pásme Gazy. Budú hovoriť o úlohe Ruska a o tom, čo sa dá urobiť. Sme vo veľmi zložitej situácii a Rusko je krajina, ktorá je nám blízka. Potrebujeme spolu konzultovať, uviedol palestínsky veľvyslanec v Moskve. Prezidenti sa stretnú zajtra a Abbas bude v Rusku do stredy. Kanaďania sú vraj už unavení z liberálneho premiéra Justina Trudeau, ktorého strana v prieskumoch výrazne zaostáva. Analytici tvrdia, že je jedno, čo hovorí, lebo ho už nikto nepočúva. Trudeau čelí rovnakým problémom ako mnohí západní lídri a ohrozuje ho populistický konzervatívec Poirier Bere. Bielorusko začalo zase na štátnej hranici s Ukrajinou presúvať tanky, oznámilo to bieloruské ministerstvo obrany. Dôvodom je údajné zostrelenie niekoľkých ukrajinských dronov vo vzdušnom priestore Bieloruska. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí incident označilo za nebezpečný pokus rozšíriť zónu prebiehajúceho konfliktu do našej oblasti. Dodalo, že krajina využije svoje právo brániť sa a na provokácie a nepriateľské kroky primerane zareaguje. Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin v sobotu vyhlásil, že do oblasti nariadil aj presun balistických striel Iskander a raketometov Polonés. Poďme na Ukrajinu. V ruskej Brianskej, Kurskej a Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou zaviedli režim protiteroristickej operácie. Tento režim dáva úradom možnosť napríklad dočasne presunúť obyvateľstvo, kontrolovať jeho telefónne hovory či obmedziť dopravu. No a Volodymyr Zelenský priznal útok na ruské územie už konečne v Kurskej oblasti, kde bojujú ukrajinskí vojaci už niekoľko dní. Ukrajinský prezident označil túto ofenzívu za prenesenie vojny na územie agresora. Zelenský v pravidelnom večernom videopríhovore uviedol, že hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky ho už viackrát informoval o frontovej línii a našich krokoch a prenesení vojny na územie agresora. Cieľom vpádu ukrajinských vojakov do Kurskej oblasti je destabilizovať situáciu v Rusku, roztiahnuť pozície nepriateľa a spôsobiť mu maximálne straty. Zúčastňujú sa ho vraj tisíce ukrajinských vojakov, povedal to v rozhovore pre agentúru AFP nemenovaný vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, s ktorým AFP hovorila v sobotu večer. Tvrdí, že útok povzbudil morálku ukrajinskej spoločnosti a armády, vyčerpanej po 2,5 roka dlhej ruskej invázii. Zdroj AFP pripustil, že vpád do Kurskej oblasti zatiaľ neoslabil ruskú ofenzívu na východe Ukrajiny, kde väčšie a lepšie vyzbrojené jednotky Kremľa už niekoľko mesiacov postupne pomaly zaberajú ukrajinské územie. Sekcia Migranti v Európe. Polícia v Kodani dostane posily z okolitých okresov potom, čo v dánskej metropole zjavne vypukla vojna gangov. Úrady sa obávajú, že násilie sa do krajiny rozširuje zo Švédska, kde už dlhodobo majú problémy s gangmi. Polícia sa domnieva, že ide o násilný konflikt medzi dvoma zločineckými skupinami, pričom jedna z nich sídli v štvrti Indre Norebro a ďalšia je ovládaná zo zahraničia, uvádza sa vo vyhlásení. Vo viacerých častiach dánskej metropoly je zvýšené policajné zastúpenie v záujme zabrániť ďalším zločinom. Existujú obavy, že násilie sa môže do krajiny rozšíriť zo Švédska, ktoré s brutálnymi konfliktami medzi rivalizujúcimi gangmi, spojenými s obchodom s drogami, bojuje už niekoľko rokov. Toto ste chceli, súdruhovia? Naozaj? Gratulujem Švédsku aj Dánsku. Všetkým gratulujem. No a predstavte si, v Nemecku vraj rastie počet útokov nožmi. Vláda chce sprísniť pravidlá ich nosenia na verejnosti. V lani došlo takmer 9000 prípadom ublíženia na zdraví pri útokom nožom, a čo je viac ako 5% nárast oproti roku 2022. Polícia zaznamenala zvýšené množstvo útokov najmä na železničných staniciach. V súčasnosti je na verejnosti povolené nosiť nože s dĺžkou do 12 cm a vláda plánuje znížiť povolenú dĺžku o polovicu. Čo skoro predložíme príslušné novely právnych predpisov, uviedla ministerka vnútra. Ja neviem, nože treba zakázať, alebo treba robiť poriadky s tými, ktorí to konajú. A nie sú to etnickí Nemci. Návrh kritizoval minister vnútra spolkovej krajiny Bavorsko, Joachim Herman, označil tento zákon za symbolický. Je otázne, či ďalšie zákazy môžu vyriešiť problém kriminality páchanej nožmi, uviedol a dodal, že počas nedávneho útoku v meste Mannheim útočník použil typ noža, ktorý už súčasná legislatíva zakazuje. Tak, škrapkáme si pravou rukou ľavé uško. Miesto toho, aby sme liečili chorobu, tak ideme zakazovať nože. Poďme na ekonomické oddelenie. Napriek spleti západom uvalených sankcií sa ruské príjmy z predaja dvoch najvýznamnejších fosílnych palív, teda ropy a plynu, za doterajšiu časť roka oproti vlaňajšku radikálne zvýšili. Stojí za tým najmä vyššia cena ruského čierneho zlata, ktorý sa obchoduje výrazne nad cenovým stropom, ktorý určil ten západ dobrý prodemokratický. Ruská pokladnica za 7 mesiacov od začiatku tohto roka zinkasovala za predanú ropu a plyn približne 72 miliárd eur. Oproti minuloročným 45 miliardám eur za rovnaké obdobie, január až júl, ide o prudký 62% nárast. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo financií. Napriek tvrdým sankciám ruské hospodárstvo silno rastie. Ukazuje sa, že obrovské výdavky počas vojny skutočne tlačia ekonomiku nahor. Toto zaspíše ekonomist. Ja si myslím, že o tomto vedia svoje aj Američania. No a ešte zelená zóna. Premnožené muflóny premenili rezerváciu so vzácnymi kvetmi v Smolenickom krase na súťovisko. Na premnoženú poľovnú zver sa sťažujú lesníci, poľnohospodári aj ochranári. Potravinári žiadajú objektívnu zodpovednosť užívateľov poľovných revírov za spôsobené škody. No nie je jasné, či pomôže novela zákona o poľovníctve, ktorú pripravuje rezort pôdohospodárstva.
Predpoveď počasia.
Ako to vyzerá v týchto chvíľach na Slovensku? Mraky naozaj len výnimočne a teploty, no čo vám poviem, dneska bude hic. 27 v týchto chvíľach už v Urbanove, 26 v Gabčíkove, 26 aj v Dudinciach, 25 zatiaľ v Bratislave, 26 stupňov v Kuchyni, 25 v Senici, 23 v Trenčíne, 24 v Piešťanoch, až 27 v Nitre, 23,5 v Žiari nad Hronom, 24 v Prievidzi, 22 na Sliači, 20 stupňov Celzia v Žiline, príjemných 19 v Liesku, 13 stupňov na Chopku, 24 v Lučenci, 23 v Rožňave, 19 v Telgárte, 18,5 v Poprade, najteplejšie na východe je v Trebišove 23 stupňov, 23,2 konkrétne, 22,5 stupňa v Košiciach, 21,5 v Kamenici na Cirochov a Bardejove, 21 v Tisinci a Prešove. Predpoveď je takáto, je veľmi krátka a nemyslím, že nás poteší. Jasno až polooblačno, neskôr na západe až oblačno, veľmi teplo a miestami dusno. Najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov Celzia, na severe a východe 26 až 31. Teplota na horách vo výške 1500 metrov asi 21 stupňov. Fúkať bude prevažne len slabý vietor. Skrátka bude hit.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega. Pozdravujem ťa do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Bez šable sa nedám. Som zistil. A čo s tými muflami? Dobrý muflon nie je zlý. Veď hneď mene no, možno...
Ale na takom guláši je naozaj dobrý, ale...
Ja som raz jedol rezeň asi... 89. 88. z toho. Ostej som nemal. Bol dobrý. Môžem povedať, že bol dobrý. No. A obchod ešte nemáme otvorený, lebo riešime ešte nejaké veci, ale dnes čiastočne a potom v stredu sa dozviete, že čo vlastne sa deje a nedieje. V stredu budeme mať reláciu ohľadne tohto. A dnes sa spýtame samozrejme pani ministerky, že what the fuck. Hej, spýtame sa aj takto podetviansky. No ale poďme teraz k inému. A vraj sa to ruší NAKA, Adrianko, som počul.
No, však to sluboval.
No, pustíme ho, čo teda k tomu povie pán minister.
Odmietavosť prípadov, ktoré na NAKU chodili, bola viac ako 45%. Čiže 45% vecí, ktoré prišli na NAKU, sa reálne nevyšetrovali. Je to o neefektívnosti celého tohto riadenia a dnes sme vytvorili takú štruktúru, ktorá bude schopná všetky trestné činy vyšetrovať, aby sa tu nestalo, že čokoľvek bude zametnuté pod kobre, že tu bude nejaká chránená zver.
No dobré, on ako
alebo že sa tu vytvorí, že sa tu vytvorí taká organizovaná skupina, aká sa vytvorila za vlády pána Matoviča a Hegera. Nemyslím si, že to bola funkčná agentúra, pretože presne v rokoch 2020 až 2023 za vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a pána Odora sa táto Národná kriminálna agentúra stala nástrojom pomsty spolu so špeciálnym prokurátorom. Nehovorím, že teraz komplet celá, ale boli tam ľudia, ktorí zneužívali svoje postavenie. A o tom, že tu bolo obdobie politickej pomsty, predsa dnes už všetci vieme a dokazujú to aj jednotlivé znesené obvinenie na tých ľudí, ktorí to celé manipulovali, koniec koncov dnes je obvinený aj bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry. Čiže to bol jeden z tých dôvodov a druhý z tých dôvodov bola aj, ja už som to niekoľkokrát ohlasoval, že my musíme urobiť takú reorganizáciu policajného zboru, ktorý je po období vlád ľudí ako je Matovič, Hamran a Mikulec zdecimovaný. Najväčší odchod policajtov bol v rokoch 2020 až 2022. A my dnes potrebujeme sfunkčniť celý policajný zbor, že máme dnes obrovské množstvo riadiacich funkcionárov a dnes tú štandardnú kriminalitu nemá ani kto vyšetrovať, preto dôjde od 1.10. k prvej fáze reorganizácie, o ktorej som hovoril už minimálne pol roka. Bola spracovaná policajným prezídiom na základe štatistík, na základe toho, aby ten boj s organizovaným zločinom, ale aj so štandardnou finančnou kriminalitou, s korupciou, s terorizmom, a boj proti drogovej činnosti bol čo najefektívnejší a to nové usporiadanie, o ktorom bude v najbližších dňoch informovať policajný prezident, je také, že prinesie efektivitu do vyšetrovania všetkých trestných činov bez ohľadu na to, či ten potenciálny páchateľ je bežný človek, či to je politik koaličný, opozičný, alebo či to je nejaký malý podnikateľ, alebo niekto z veľkopodnikateľov, ktorý na Slovensku sa rozhodol nejakú trestnú činnosť páchať. Takže toto garantujem všetkým, že tá reorganizácia, ktorú prinesieme od 1.9. zabezpečí funkčnosť policajného zboru tak, aby sme jednak aj vyriešili boj proti korupcii a všetkej trestnej činnosti, ale aby sme aj vyriešili problém, ktorý máme dnes s personálnym stavom polície. Ukázalo aj tým plynutím času, že je efektívnejšie mať viaceré špecializované útvary s celoslovenskou pôsobnosťou, pretože sa chceme zamerať na to, čo sme tu začali v tejto relácii, a to je boj proti terorizmu. Vznikne samostatná jednotka v boji proti terorizmu. Obrovskou výzvou je dnes boj proti drogovej trestnej činnosti, pretože máme veľký problém na Slovensku s drogami. O tom sa ako keby ešte nehovorí, ale začína to už na základných školách, kde ten fenomén užívania drog už u mladistvých je obrovský, a to je jedna z vecí, ktorá aj pre túto vládu bude prioritou. Máte tu rovnako problém s organizovaným zločinom, čiže to sú všetko výzvy, na ktoré my musíme reagovať. Ja som presvedčený, že nový útvar boja proti korupcii nebude mať také štatistiky, také zlé štatistiky, ako mala NAKA, kde vám hovorím, že viac ako 40% prípadov NAKA odmietala.
No, ja som počul také, že to sa mi celkom páči, že minulé vlády vytvorili 1,5 milióna náčelníkov, Vinetu, jeden Vinetu, dva Vinetu, tri, a žiaden Indián, človeče, v tom policajnom zbore. Každý chcel mať nejakú funkciu, každý chcel mať bavráka v červenej koži. Pozdravujem do Komárna. No, a spravme to takto, Adianko, dáme si prestávku, hej, a potom sa vrátime.
Počúvate Rádio Infovojna.
Bye. Thank you. finally paid us off. Satin chads, men have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. Stále neviem, čo ten minister hovoril. Hovoril, že 40% prípadov bolo zamietnutých pod koberec, alebo čo?
Oj, by som vedel rozprávať o tých zamietnutých prípadoch. Z doby covidovej však.
Tak na čo sme ich, na čo boli?
No tak ale keď rozhoduješ podľa ideológie a podľa spoločenskej situácie, tak potom...
Ja som zabudol, to bolo vládne nariadenie, som počul, že vláda mne niečo nariadila. Som zabudol, debil, že? Lebo Matovič si myslel, že on mi bude niečo nariadil. No dobre. Hej, no tak, tí, čo neposlúchali, tak vládne nariadenie, hej, polícia riešila.
Tak potom ako nadobudneš taký dojem, že si všemohúci a že všetko môžeš. Veď sme to videli od marca 2020, respektíve od 1. apríla, taký fajný dátum, ktorý vysvetľuje všetko, že Matovič si zrazu myslel, že môže naozaj všetko. Lebo oni dostali tú ústavnú väčšinu.
Hej, tak, som počul.
Ako demokratickí voliči nás zvolili ústavnou väčšinou. Ústavná väčšina sa tvorí v parlamente, nie pri volebných urnách, ty bibas. 76, pamätáš si ten zákon zdravotnícky, keď schválili? Drvivou väčšinou 76 poslancov. Heger urobil do seba úplného vola. Ale takýchto výrokov a takýchto hlúpostí, čo povypúšťali z úst, spomínaš si, keď Matovič chcel anektovať Krétu? Že aby tam bezpečne mohli chodiť Slováci na dovolenku. A podobné nezmysly, ktoré sme počúvali 3 roky. To bolo hrozné niečo. To bol festival hlúpostí.
Zaujímavé, že mainstreamoví novinári ho v tom podporovali, rozumieš, týchto
debilobinách. Lieskali veci. Pamätáte, že Matovič bol schopný urobiť 3 tlačovky po sebe? Nie, že za deň. Po sebe. 4 hodiny stál a 3 tlačovky k niečomu. Z tlačoviek riadil krajinu. Pamätám si tú veľkú noc, kedy teda prikázal teda, že z okresu do okresu nemôžeš ísť a potom bol prúser jak Brno, lebo sa tvorili kolóny. Ale veď tuto na tlačovke som vám to hovoril. No, tak z tlačoviek sa riadil štát. Pamätníci hovoria o pandemickej komisii, kde sa teda rozhodovalo ako ďalej. Matovič ťukal do mobilu celý čas, potom sa postavil, išiel na tlačovku a povedal niečo úplne iné. To, čo si vymyslel v tej svojej hlúpej hlave, postihnutej. Takto sa riadil štát.
Niektorým to chýba, ale pozor.
Ako?
Niektorým to chýba, chcú to naspäť.
No, niektorým to chýba, chcú to naspäť, lebo to bolo také obdobie, také super, lebo ste mali istoty, že vás niekto chráni. Miesto toho, aby ste sa chránili sami. 3,5 roka sme tu sedeli každý deň, činoročia. Máte pocit, že sme vynechali kvôli chorobe, kvôli chrípke alebo nádche? Nie, sedeli sme tu. Prečo? Pretože sme sa nechali opýchať? Nie. Pretože sme nosili rúško? Nie. Pretože sme papali vitamínky, dodržiavali životosprávu a zabudlo sa na jedno zázračné slovo, ktorému sa hovorí imunita. Len tak mimochodom. Už teraz vychádzajú všetky skutočnosti, čo sa týka Kochovho inštitútu. Všetky tie nezmysly, ktorých sa chytal celý svet, boli z politického nariadenia. Nie na základe vedcov a odborníkov. Boli to politické rozhodnutia. Dnes Krajčí hovorí o nákupe vakcín. No ale ako to odborníci nám radili. No len ako si sa zistilo na NKU, že nie je odborníci, že to bolo absolútne chaotické a jednoducho sa robilo len to, čo bolo prikázané zhora. Teda z Bruselu. Musíte to nakúpiť. A takto sme si tu bačovali 3,5 roka. To bolo super, nie? Boli ste šťastní, tí, ktorí ste volili Matoviča, že vám krachli biznisy, že vám detská zblblí, lebo 2 roky boli zavreté doma a dnes majú psychické problémy. Detská sa nesocializovali. Čo? Ste spokojní s tým? Hlavne, že ste tomu nadšene tlieskali, ako sa treba chrániť. Ako treba chrániť aj ostatných. Najprv vakcína je sloboda. Keď si dáš 2 dávky, už sa ti nič nestane. Dokonca ani šíriť to nebudeš. Čo už o pol roka pravda nebola. Napriek vyhláseniam ministra zdravotníctva vtedajšieho Lengvarského. Však? Potom už aj, akože však aj zaočkovaný to môže šíriť. Ale prišiel argument. Nebudeš mať ťažký priebeh. Tak si šľahni aj tretiu dávku. Nebolo to vedecky podložené. Bola to nová technológia. Vakcíny neboli, teda ten patok, to nebola vakcína, to bol patok. Nebolo to vyskúšané. Napriek tomu sa tu robila kampaň. Tvárou kampane bola napríklad pani Čaputová, aj Kandrač, herci. Dám sa zaočkovať, lebo chcem zachrániť kultúru. Ako ste ju zachránili? Boli ste pozatváraní v tých divadlách. Nehrali ste. Boli ste spokojní. Vtedy ste neboli na námestiach. Prečo ste vtedy neprotestovali? Vtedy vám to bolo jedno, alebo čo ste mali? Mali ste ten pocit, že musíte ísť s tým stádom? Však vtedy ste sa mali ozvať proti prúdu. Či vtedy vám to vyhovalo? Však seriály sa točili, tak čo? Na placi, že ste boli bez rúšok, vám nevadilo. Že ste chodili do relácií zábavných. Tam ľudia naskladaní v tom hľadisku, všetci zarespirátorovaní. A vy ste sa tam smiali z javiska. Nebali ste sa nákazy? Čo? Vôbec vám to nedopínalo? Absolútne vám to nedopínalo? Alebo nechcelo vám to dopnúť? Ja neviem. Alebo je to tá stádovitosť, že ako, musíme, lebo musíme byť na tej správnej strane dejín. Alebo na tej správnej strane. Ale používať zdravý rozum. Na čo? Na prečo? Niektorí ste aj psov dali zaočkovať. Pamätám, na Cypre sa nemíňali vakcíny, tak očkovali mačky proti covidu. Toto keby ti povie niekto pred 4 rokmi, tak ho pošleš do bláznica. Doslova. No aby sa minuli vakcíny, tak zaočkujeme mačky túlavé. To bola taká znôžka hlúpostí, blbostí. Neviem, spomeňme si na tú nešťastnú tlačovku, kde bol Krajčí. S kým tam bol? S Matovičom. Análne testy na COVID. A verím tomu, že 35% z tých, ktorí vyznávali covidové opatrenia, by boli schopní stiahnuť gate kdesi na ulici, v momke, aby test previedli. Ja tomu verím. Verím tomu.
Ľudia sú rôzne.
Lidi sú blbí. A to isté je tu teraz s tou LGBTIQ+, komunitou, s tou propagandou, gender a čo ja, a deti sa musia rozhodnúť sami o tom, že či sú chlapec alebo dievča. Progresívne Slovensko razí túto teóriu, lebo ľudia majú byť šťastní. Len nerozumiem tomu, prečo pán Šimečka svoju dceru oblieka ako dievča.
A to nie, to pre naše deti chce také, on vlastne nie, to pre naše deti. Naše deti, aby mali na to. Tuto niekde, ačka, musím to nájsť.
Ty to nájdi, ja tu mám jednu správu, lebo toto prichádza z toho demokratického západu, to sú tie západné hodnoty. Aj tej Británii zistili, že je to kravina a že to poškoduje zdravie. Britská národná zdravotná služba, píše Samoburda, spustí vôbec prvú službu pre pacientov, ktorí podstúpili tzv. Zmenu pohlavia. Ide o reakciu úradu na prelomovú vládnu správu pediatričky Hillary Kesovej, ktorá odhalila, že operácie na zmenu pohlavia či podávanie hormónov a blokátory puberty mladistvím nemá žiaden pozitívny efekt na ich zdravie. Kesovej správa okrem posudku zdravotnej starostlivosti voči transpacientom obsahovala aj sériu odporúčaní. Jedným z nich je aj poskytnutie zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí po tranzícii zmenili názor. Správa zároveň varovala vedenie zdravotnej služby, aby sa o jednotlivých pacientov nestarali lekári, ktorí sa predtým podielali na ich tranzícii. Sekcia Národnej zdravotnej služby pre Anglicko v stredu zverejnila plány na transformáciu starostlivosti o deti s možnou genderovou dysfóriou, čím v plnom rozsahu prijala závery spomenutej správy, píše denník Telegraf. Medicínsky riaditeľ Stephen Povis pochválil neoceniteľnú prácu doktorky Kesovej a prezentoval plány zdravotnej služby, ktoré budú predstavovať zásadne odlišný a bezpečnejší model starostlivosti o deti. Dnes zverejnený plán teraz plne mapuje túto novú službu pre deti a mladých ľudí a ich rodiny, ktorá sa bude riadiť dôkazmi a prebiehajúcim výskumom, aby sa zabezpečilo úplné uspokojenie ich potrieb. Ďalším krokom je podľa zdravotníkov definovať postup pre tých jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pre detranzíciu. V súčasnosti totiž v Spojenom kráľovstve neexistuje žiadne usmernenie o ich starostlivosti. V Národnej zdravotnej službe nie je definovaný klinický postup pre jednotlivcov, ktorí zvažujú detranzíciu. Anglicko do októbra 2024 vypracuje pracovný program na preskúmanie otázok súvisiacich s procesom detranzície. V rámci programu bude zdravotná služba skúmať mieru rýchlosti detranzície jednotlivých pacientov a individuálne skúmanie ich dôvodov na tento zákrok, keďže tie v súčasnosti nie sú známe. Takže v takom...
Počkaj, čo je detranzícia? To ako, keď si to rozmyslíš?
No už si prešiel tranzíciu, ale zistil si, že to je kravina a vrátiš sa teda naspäť.
No tak počúvajte, chlapci, ak si to dáte odfiknúť, lebo chcete byť dievčat a potom zrazu chceš byť... Radšej si to do nejakého formaldehydu nalož. Nikdy nevieš, čo ho nebudeš potrebovať naspäť, však.
Ale túto agentúra CITDV, toto je tiež... Toto ma veľmi pobavilo. Lebo kam až môže zájsť táto debilná ideológia? Zase to tak rozum ti zastáva. Radiológom v niekoľkých britských nemocniciach nariadili, aby sa pred uskutočňovaním rentgenu pýtali na možnú tehotnosť pacientov oboch pohlaví. Úsmernenie je súčasťou inkluzívnej politiky, informoval denník Telegraf. Mnohí pacienti však majú s podobnou inklúziou problém. Dôvodom pre vznik usmernenia bol podľa denníka incident s biologickou ženou, teda transmužom, ktorá nevedela, že je tehotná. Napriek tomu, že čakala dieťa, ju lekári poslali na CT vyšetrenie. Mysleli si totiž o nej, že je muž, preto graviditu u nej nepredpokladali. Radiácia z rentgenu, CT-čiek a MR-iek, ako aj niektoré spôsoby liečby rakoviny, môžu byť nebezpečné pre nenarodené deti. Lekári sa žien preto bežne pred týmito procedúrami pýtajú, či nie sú tehotné. No, inkluzívna verzia otázky podľa Telegrafu viedla k chaosu a nahnevala pacientov. Personál britskej národnej zdravotnej služby sa tiež sťažuje, že podobné praktiky ohrozujú bezpečnosť pacientov. Radiológovia denníku povedali, že mužskí pacienti po otázkach ohľadom gravidity v hneve odchádzajú z lekárskych zariadení. Ženy zase údajne rozrušujú invazívne otázky o plodnosti, ktoré nahradili predchádzajúcu jednoduchú otázku: mohli by ste byť tehotná? Ak sa pacienti nahnevajú a odídu, vystavia sa zbytočnému riziku, pretože neabsolvujú dôležité testy, povedal radiológ denníku Telegraf. Istý hospitalizovaný pacient, vyžadujúci denné skenovanie týždeň po operácii pažeráka, údajne začal pochybovať o tom, či je mužom. Navodili to v ňom každodenné otázky radiológov, akého je pohlavia. Ďalší sa zasa kvôli náznakom, že nevyzerajú ako príslušníci svojho pohlavia, cítili urazení. Lekári tiež uvádzajú, že pacienti vo veku 12 až 55 rokov majú v súlade s inkluzívnou politikou vyplňať tehotenské formuláre, v ktorých uvádzajú svoje pohlavie pri narodení, preferované meno a zámena a čítajú smiešne vyhlásenia o ľuďoch s rozmatnitými pohlavnými charakteristikami. Nespokojní zdravotníci tiež protestujú proti indoktrinácii detí. Podľa nariadenia sa majú totiž pýtať aj maloletých na ich preferované mená a zámená, pričom rodičia z toho zúria. Úplne debil.
No, ale napriek tomu sa to robí, tak mi povedz, kto to chce teda? Čo? To decko to nechce, hej? A tí lekári to tiež nechcú, ani tí radiológovia, a rodičia to tiež nechcú. Tak kto to chce? Kto chce, aby si sa ty s niekým nejakým spôsobom bavil, keď tam on nie je? Toto mi vysvetlí. Čo? Ako keby ti povedal, že keď si s Norom sadneš na kávu, budeš mu onikať. Hej? A basta. Hej? A keď nie, tak ťa zničíme. Ako mi povedzte, či tento svet je padnutý na hlavu, alebo nie. Hej?
Je. Bolo. A to vydávajú za pravdu, za vedeckú pravdu a iné oni sú presvedčení.
No, Británii majú tiež odborníkov, ako na Slovensku, neboj sa. Toto mám krátke video. Tibor Gašvar bol v Prahe. Vybral si dobrý víkend. Počúvajte.
Milí priatelia, v Prahe sa dnes oslavovala inakosť. Väčšina to prejavovala spontánne a kultúrne. Bohužiaľ, bolo tu aj veľa netolerancie, vulgárnosti a obscenosti. Veď pozrite si to sami.
Sledujte buzny tam. Áno. Dívaj na túto krásku blondinku. Ide o to, že... Bolite sa, aha. Hej, vidíš ho? Zolo, teda nemá holúriť, lebo má sieťku na ryti, vidíš to. Hej, buzna jedna. No tak takto chodí tam okolo detí, Gašpar tam údajne bol s vnukmi a tak to, toto pofotil, toto natočil. Hej.
Gašpar si mohol tiež zistiť, že kam ide, jaký dátum.
No, to by musel byť... Takto, mohol by si ho kritizovať, keby bol niekedy napríklad, ja neviem, policajným prezidentom, takto, hej, ale takto neviem. Takto nemôžeš kritizovať. Jak on mal vedieť, že kam berie tie deti. Takto to funguje v týchto, na týchto prideoch.
Ale keď sa vrátiš, lebo som tam videl aj tie psie masky, keď sa vrátiš 30 rokov dozadu, tak s holou ryťou, keď si behal po námestí, tak ťa buď to bolo v televízii Markíza, však pán Pročko, alebo ťa jednoducho policajti zobrali a našili ti ohrozovanie mravnosti alebo mravnej výchovy mládeže. Hej? Pred 30 rokmi, keď sa cítil niekto ako pes alebo ako mačka, tak žiaľ, teda musel podstúpiť, nie musel, ale to je jednoducho psychiatrické vyšetrenie a poprípade nejaké liečenie, pretože naozaj...
Dostal si náhodou, vtedy si dostal viezlo nielen pochvalu, vtedy si dostal aj vypolstrovanú miestnosť, nie?
Áno, hej. Alebo keď si sa cítil ako veverička, alebo anakonda, neviem. Keď si sa cítil ako Napoleon, že si bol presvedčený o tom, že si Napoleon, tak to je tá klasická psychiatrická diagnóza. Cítiš sa Napoleon, už tak šup s tebou troška preliečím, lebo nie si Napoleon, hej. Dnes, keď povieš, že si Napoleon, tak ti budú tlieskať a budú hovoriť, to je inakosť a to je super. Veď prečo by si sa nemohol cítiť ako Napoleon? Prečo by si nemohol nosiť tú čapicu napoleonskú? Tam sme dospeli za 30.
Niekto, kto robí v takýchto zariadeniach, kľudne sa ozviete, mňa by zaujímalo, lebo mne sa zdá, že, vieš, že dnes asi nikto sa nepovažuje za Napoleon, alebo vzdelanosť dnes sme na tom dosť biedne. Myslím si, že väčšina tých mladých nevedia, kto to je. Hej? No a keď, vieš, niekedy si čítal knihy o ňom a neviem čo, tak si sa mohol nejakým spôsobom stotožniť. Ale dnes, podľa mňa, ani páru nemajú. Ale budú mať určite iné vzory. Hej? Než je Napoleon. No dobre. A jak to vyzerá s hostiami?
Zatiaľ neviem.
Ešte nemáš, hej? Ja som vravil Adrianu ráno, že... Proste čo najskôr, aby sme ich pustili. Ale
pravdepodobne sú niekde tu, dole, lebo mi niekto volal, napísal som, že v pokojne môžu hostia odomknuté. Takže pravdepodobne už hostia budú niekde poblíž.
Dobre, tak spravíme prestávku.
A ja vypnem na kontrolu, dobre?
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých na Slovensku, do sveta. My sme si mysleli s Norbertom, však Norbert, že bude taká uhárková sezóna. Nič sa nebude
diať. Dobré ráno. Lebo niektorí ministri si myslia, že im patrí všetko, vieš, tak potom sú z toho prúsery. To už tak je.
No ja som si aj nachystal ako prostriedok.
A máš? No konečne, pozrite sa, Adrian je konečne vybavený podľa predstav niektorých poslucháčov.
Áno, lebo keď tu bol Fico, tak každý čakal, že ho zbijem bejzbolkou, alebo ja neviem. Čím samozrejme to kladivo je, len taká rekvizita, nebudem ho používať na to, na čo sa používa bežne, na zatlkanie. Budeme sa totižto pýtať našich dnešných hostí, ktorí už sedia v štúdiu Juh, že teda prečo určité kroky boli urobené, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú a možno nám to vysvetlia inak ako v denníku N, poprípade v aktualitách alebo inde. Ministerka kultúry, pani Martina Šimkovičová v štúdiu oproti mne.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň, pozdravujem vás a ďakujem za ten úvodný vstup, Noro, samozrejme, ty si neodpustíš.
No, prečo by som mal byť dnes iný?
Presne tak.
Iný ako ostatné deti. Náš štátny tajomník, pán Lukáš Machala. Vítajte v našom kolektíve, bližšie k mikrofónu, poprosím.
Dobré ránko, pozdravujem poslucháčov Infovojny.
Dobré ráno. Ja by som začal len tak zľahka, Adriánko, tako ľahšie, lebo to sú lajtová téma. Hej.
Na rozhovor, jak je.
Tak, chystali ste sa cez prázdniny na výlet do kaštieľa v Budmericiach?
Dnes tam ideme.
Treba si dávať pozor, lebo
pravidelne.
Pre verejnosť je od utorka neprístupný. Obľúbené miesto zatvorili po tom, čo ministerstvo kultúry na čele s Martinou Šimkovičovou ukončilo zmluvu o spolupráci s obecnými službami Budmerice. Tvrdí, že sociálny podnik neuviedol kaštieľ pre odovzdávanie do pôvodného stavu, čo samospráva odmieta. Otázne je, čo bude teraz s kaštieľom a ťažko zdravotne znevýhodnenými pracovníkmi, ktorí sa podielali na chode pamiatky. Tabulky s výstrahami, vypustený bazén, turisti otáčajúci sa na pete a oznám, že kaštieľ je z technických príčin zatvorený. Poľovnícky kaštieľ vrátane prehľadok expozície zatvorili uprostred letnej sezóny. Dôvodom je spor ministerstva kultúry so samosprávou a s integračným sociálnym podnikom obecnej služby Budmerice. Šimkovičovia rezort viní obec zo zanedbania pamiatky a prešetruje možné poškodenie na sídle šlachty. Samospráva obvinenia odmieta a hovorí o šikanovaní. Na stranu Budmeric sa postavila aj opozícia, podľa ktorej ministerstvo kultúry hodilo znevýhodnených zamestnancov cez palubu a turistom odoprelo návštevu historickej stavby.
Tak aj chceme povedať, kto to píše, aby sme vedeli,
ano, že... To je hneď. Henrieta Mihalková z Pravdy.
Pozdravujeme pani Henrietu Mihalkovú a pozývam pani Henrietu, aby dnes prišla na to miesto, o ktorom sa teda bavíme, na tento kaštieľ do Budmeric, pretože ho tam ideme riešiť, ale máme naozaj nabitý program, čiže to, čo si povedal v úvode, áno, ministerstvo kultúry pracuje aj počas leta, takže nedovolenkujeme a ideme aj dnes, okrem teda pracovných stretnutí, pokiaľ ide o riešenie Slovenského národného divadla. Inak ďakujem, že si začal Budmericami a nie divadlom alebo Slovenskou národnou galériou, lebo tie Budmerice boli tak nejako v pozadí, ale som si všimla, že v nedeľu povyskakovali tieto úžasné články, ktoré na nás vrhajú, na mňa aj na kolegu, svetlo, že my sme absolútni zlobory a my tu všetko likvidujeme a tak ďalej. To je tak, keď začneme riešiť veci, ktoré doteraz si tak nejako tu nám ležali a žili takým tým svojim spôsobom a nikto do toho nešprtal ani nerýpal a zrazu sa našli nejakí ľudia, ktorí začali pátrať po týchto veciach. Takže napríklad bazén, ktorý si tam spomenul, som chcela ja teda, aby sa napustil tento bazén, aby fungoval. Našlo sa tam 56 dier a každý bazén, nejaký trošku väčší, má nejakú bazénovú techniku. Sama som mala bazén, viem, čo to obnáša, túto starostlivosť. A v tej šachte máš teda prístroje a všetko, čo ten bazén čistí, kde sypeš tu tie chemikálie alebo tú záležitosť, aby ten bazén pracoval tak, ako mal, aby pH tej vody držalo takú hodnotu, akú má. A celá táto bazénová technika zrazu bola fuč aj s tými 56 dierami. A otázka je, že kto toto tam spravil. Teda ak tak dobre spravovala táto obec napríklad túto jednu časť toho kaštieľa, teda tento bazén, tak sa potom pýtam, kto tam prišiel urobiť tých 56 dier a kto ukradol tú bazénovú techniku. Tie zvieratka, ktoré si tam napúšťali len tak bez nejakého dovolenia, alebo kto to spravil. No a takto môžeme ísť krok po kroku a presne pôjdeme krok po kroku, čo pán starosta teda dával vyjadrenia a klamal. A bude mu to dokázané. A budeme sa pýtať potom týchto novinárov, že či urobia tie články, či sa nám ospravedlnia za to, že klamali v týchto článkoch. Lebo nakydať, nabriazgať a urobiť z niekoho zloborov je totálne jednoduché. A my si tu žijeme tak dlhodobo už taký ten svet nejakého mediálneho linču. A keď si niekto povie, že tohoto človeka zničím, tak sa to jednoducho dá urobiť. A u nás na Slovensku úplne jednoduchým spôsobom. Ja sa pýtam, dokedy ešte budú mňa, moju osobu urážať dehonestujúcimi vyjadreniami, že som eštebe, že som fašistka, že som homofób, že som skice, že som nevzdelaná, že sa nehodím na túto funkciu a tak ďalej. Ja sa pýtam, dokedy, a nech mi dajú nejaké pádne argumenty. Tak, ako by mi ich mal dať aj pán starosta z obce Budmerice. Lebo také tie všeobjímajúce veci, že my sme zobrali postihnutým prácu a tak ďalej, to tak dobre rezonuje medzi ľuďmi a je to také, také citlivé a ľudia si povedia, pre Boha, to čo je už za hnusobu, že ona postihnutým zoberie prácu. My im vrátime tú prácu, ale najskôr musíme dať do poriadku ten bordel, ktorý tam tento starosta aj so svojimi kumpánmi porobil. Môžeš teraz ty ako právny.
No, pani ministerka, ja dneska si riadne ideš, neviem, že či budem vôbec stíhať to tempo. Čo sa týka Kaštieľa Budmeric, tam by som chcel len doplniť, že v podstate pán starosta Stavo Kuliak a o jeho obecný podnik Budmerice nezničili len, ja si osobne myslím, poviem to naozaj takto, nezničili len záhradu tým, že tam postavili nelegálne zoologickú záhradu, ale je až zaražajúce, akým spôsobom si tam oni šafarili, oni tam využívali našu garáž bez akéhokoľvek nájomného vzťahu písomného, používali plyn štátny na vykurovanie svojich nehnuteľností a môžeme pokračovať ďalej. Tak ako spomínala pani ministerka, my tam dnes ideme na ďalší kontrolný deň, pretože kolegovia tam chodia pomerne často. Niektoré veci už riešia orgány činné v trestnom konaní, niektoré veci ďalej budú riešiť. No a pán starosta jednoznačne nám ukázal, že kto mu drží chrbát a kto v podstate s ním piekol ten celý biznis. Boli to určite chlapci od demokratov, pán Heger, pán Naď a ďalší politickí skrachovanci. No a určite im držala chrbát aj pani exministerka Milanová, keďže za jej éry práve obecný podnik Budmerice dostal veľmi lukratívnu zmluvu. A nehovorím o tom, že za jej éry obec Budmerice odkúpila časť štátneho časť štátneho majetku. Ide o nejaké pozemky a rotundu. My to samozrejme všetko budeme zverejňovať za veľmi lukratívnych podmienok. To znamená, že máme tu taký istý klientelizmus a také isté čachre-machre, ako máme v Slovenskej národnej galérii, kde pani ex-riaditeľka dodávala kšeft svojmu otcovi za takmer 2 milióny eur.
No, pamätám si ten kryt, keď ste si prenajali na oslavu svojich narodení.
A to je ďalšia vec, lebo no. Zase tu niekto urobil nejakú mediálnu štvavú kampaň proti pánovi Machalovi a my stále hovoríme to, ako to bolo, aká bola tá pravda, kto nadstavil tie ceny, ktoré tam sú a ktoré rešpektujeme my. Pani Milanová nastavila tieto ceny. Čiže my ideme podľa cien, ktoré nastavila predchádzajúca pani ministerka kultúry, pani Milanová. My sme nič neporušili a všetko robíme v súlade so zákonom. Samozrejme, im sa to nepáči, keďže otvárame pandurínu skrinku, ktorá bola zatvorená a v ktorej si svojím spôsobom žili svoje životy. Prečo prišiel nejaký rušivý element v podobe nás dvoch, ktorý to chce rozrušiť? No samozrejme, že potom bojujú proti tomu.
Ale je zaujímavé, že novinári z denníka N, z Osmečka, z ďalších vôbec si nevšímajú, že sú tam nejaké lukratívne zmluvy pre niekoho, že niekto dostal niečo takmer zadarmo, že v tej Slovenskej národnej galérii, ako ste spomínali, dohadzovala riaditeľka kšeft na rekonštrukciu svojmu otcovi 2 milióny.
Ale že ja mám kamarátku skice v Bibiane, to je ako to je už to ma musia zmiestovať.
Kde sa dostajeme? Kde sa dostajeme za chvíľku?
Ja to len na porovnávanie dávam, lebo mne niekto povie, myslím, že pán Chmelár to povedal, že som nejaká taká razantná až drzá. A ja sa pýtam, čiže na mňa budú vysypávať vedra špiny, urážok, invektív a ja budem slušná. Ale my sme stále slušní. Stále sme slušní. Či na tlačovkách, či v televíziách stále sme slušní, pretože naozaj ten prejav má mať istú kultúru. Ale ja len opisujem vyjadrenia týchto chorých ľudí. Čiže pani Kusa je podľa spomínaných denníkov, ale aj podľa iných, podľa Pravdy a podľa asi iných, neviem, že to je v poriadku, ak teda zahrnieme rodinných príslušníkov v rámci nejakej štátnej inštitúcie do zákazky. A ak ja teda dám moju kamarátku z jogy, stále pani Plaváková asi má obľubu teda v joge, ja neviem.
Možno chce začať.
Nech si príde zacvičiť, ako je vítaná, nám je jedno, či je taká, alebo onaká, neviem, s koľkými pohľaviami je to fakt jej vec a ja sa do toho vôbec nestaram, ani to, čo robí v súkromí, ani za svojimi dverami za to mne, ale chodili tam skandovať pred môj dom v Županoch. to je tiež vrchol drzosti, ale stále sa zaoberajú tým, že je tam kamarátka skice. Ale to, že niekto dostane zákazku, to nikomu neprekáže. Ja sa pýtam, to sú daňoví poplatníci, toto sú vaše peniaze, toto vám fakt neprekáža, či vy idete dávať dobrovoľný príspevok na život nejakej rodiny, lebo je to šéf nejakej inštitúcie, je tam prikovaný? Veď vážme už teda aj slova, aj svoju vlastnú existenciu. Ak s týmto súhlasíme, tak potom je to asi v poriadku.
Ja by som to zhrnul do jednej vety, že naši ľudia môžu, lebo sú tí najlepší.
Ja sa chcem spýtať na tú kamarátku teda, lebo mal tam mať besedu o nejakej zdravej výžive doktor Bukovský a slnečkári začali tam vrkať a pani tá kamarátka tvoja to zrušila. Už posluchač vravel, že jo, ne, že sa vyskladáme všetci teda, aby sme nejaké plienky kúpili. Prečo nie zrušili Bukovského takto akciu?
Poviem, on nie je zrušený, bude pokračovať. Práve včera sme o tom komunikovali, čiže pán doktor Bukovský, ktorého pozdravujem a ktorý si teda prechádza takým tým linčom a odstraňovaním zo všetkých portálov, tak Igora pozdravujem, poznám ho osobne. 7 rokov som s ním vysielala v rámci Telerána, vtedy ešte teda bol celkom akceptovaný aj v komerčnej televízii, kedy rozprával o správnej výžive. Taký veľký záujem je o jeho prednášku, môžem povedať, že z brehu tých, z toho druhého brehu, že z kapacitných dôvodov sa bude táto prednáška riešiť tak, aby sa to všetko zvládlo, čiže je obrovský záujem a bude táto prednáška. Musíme ešte vyriešiť, keďže sa nám tá druhá skupina vyhráža a na detskú prednášku sa pýtali denník N, aktuality a tak ďalej a idú tam riešiť, že prečo je táto prednáška, tak my sa budeme musieť zabezpečiť. Chápete, že toto je totálne absurdná situácia, že my budeme musieť chrániť tých ľudí, ktorí tam idú na prednášku pred denníkom N a pred aktualitami, ktorí tam chcú ísť robiť nejaký neporiadok, veď to je chore, my sme chorá spoločnosť. Ja neviem, kam sme sa my už dostali. Vie niekto z vás, milí posluchači, kde býva Plaváková, alebo kde býva nejaká iná poslankyňa z Progresívneho Slovenska? Teraz mi normálne vypadli ich mená, asi som nejak chránená, že aby som ich nerozprávala. Ja vôbec neviem, kde bývajú. Čiže teraz druhá skupina ľudí sa má zobrať a ísť pred ich dom skandovať, aby nerobili to, čo robili, aby netlačili na školy 72 pohlaví?
Tá istá skupina bola veľmi pohoršená, keď sa chodilo protestovať pred obydlia, čo je Mikasa, Hegera a ďalších pandemických jastrabov. Vtedy to bolo niečo zlé, teraz sa to považuje za niečo dobré. Zase.
Keď nás tu terorizovali za COVID, to bolo v poriadku, ale teraz to je proste zlé. Celé je to zlé, my asi zabúdame. My zabúdame aj na to, ako to bolo s pánom Drličkom ešte v tých predchádzajúcich ministerstvách. Za pani Milana, my všetko zabúdame.
Nebol pán Drlička náhodou nominantom práve pani Milanovej, ktorá ho potom zase odvolala a potom bol zase prijatý.
Potom záhadne mu bol opäť zvýšený plat, takže neviem, že čo tam...
Nebol to nominant Oľana náhodou?
Samozrejme. Mám pravdu?
Áno, máš pravdu. Ja som teraz sa ospravedlnil, trošku som zaspal, lebo veľmi dobrý prejav máš a som sa započúval. Ja toľko informácií mám v hlave, že vlastne neviem ani, ktorú mám skôr povedať, ale mňa zaujíma stále, že prečo hovoria o pani ministerke, že vytvára akúsi šikanu v rámci kultúry. Ono je to veľmi jednoduché. Pokiaľ skupinky, ktoré sú tu dlhodobo napojené na štátny rozpočet a ktoré sú naviazané na bratislavskú kaviareň, si veľmi luxusne a dá sa povedať bezpracne z toho koláča vždycky odhryzli. A samozrejme zvýšku Slovenska nenechali nič, veď ja by som bol rád, keby konečne slovenskí výtvarníci, slovenskí hudobníci, slovenskí herci, spisovatelia a tak ďalej začali rozprávať verejne, že ako to v skutočnosti v tej kultúre je. Lebo trošku ma to mrzí, že my otvárame stále tie témy, ale ostatní sa k nám stále nepridávajú a potom to vyzerá, že naozaj my dvaja sme ako keby otrhnuté vagóny, čo hovorí pán Drlička, a že nejakým spôsobom si ideme ako keby svoje a nerozmýšľame nad tým, že čo tá kultúra skutočnosti potrebuje. Takže naozaj my teraz už naozaj seriózne čakáme, že kedy sa začnú ozývať ľudia, ktorí nám stále hovoria, že v tej kultúre to nefungovalo, sú tu zaujímavé skupiny, ktoré sú navzájom prepojené a nás ostatných do tej kultúry nepúšťajú, blokujú nám projekty, nedávajú nám peniaze, nedávajú nám priestor v galérii, v múzeu, v divadle, v televízii, v rozhlase a tak ďalej. Tak ja si myslím, týmto ich aj verejne vyzývam, že je na čase, aby sa ozvali, pretože občiansku statočnosť nemôže mať pani Šimkovičová a Lukáš Machala, ale musia ju mať aj ďalší. Musia sa naozaj ozývať tí ľudia. To nie je o tom, že my dvaja to vybojujeme za celé Slovensko. Tu naozaj chcem aj ľuďom povedať, že jednoducho to takto nefunguje. Akože my veľmi radi tú zástavu budeme držať stále, ale jednoducho pozrite si, ako dopadli západné civilizácie, kde mlčiaca väčšina mlčala a dopadlo to tak, že vo Veľkej Británii už je skoro občianska vojna. Vo Francúzsku bude onedlho a v ďalších západných štátoch takisto bude multikulturálna vojna proti klasickému európskemu obyvateľstvu. A všetko to je spôsobené len tým, že tí ľudia, ktorí sa mali ozvať, mlčali. A prečo mlčali? Lebo čo? Lebo sa bojíme, lebo máme všetci hypotéku, lebo čo? Lebo nebudeme mať na dovolenku. Aj tak nebudeme mať, keď budeme mlčať. Aj tak budeme v tej totalite a ešte to bude horšie, ešte nás tu budú podrezávať kadejaký hrdlorezy z iných tretích krajín. Tak by som naozaj bol rád, keby ľudia už konečne pochopili, že toto nie je o nás dvoch. To je fajn, že nám všetci držia palce, ale to je málo. Držať palce je naozaj málo už v dnešnej dobe.
Pre plus 7 dní sa vyjadril ako jeden z mála hercov, Oldo Hlaváče, ktorý popísal situáciu v Slovenskom národnom divadle, kedy aj on sám hovorí, že už dávno nie je ani slovenské, ani národné. Že keď bol naposledy na predstavení, tak v podstate to divadlo mu pripadalo ako ochotnícke divadlo, že tá kvalita je úplne niekde inde. A oveľa nižšie ako začias Olda Hlaváčka, pána Kvietika, Jozefa Kronera. A tých spomedzi seba vyštvali. Hej? Takže Slovenské národné divadlo, zdá sa, pod ľuďmi, ako je napríklad pán Drlička, ide dolu vodou. Ja sám som bol zrozený z niektorých. Bol som v Slovenskom národnom divadle viackrát, ale bol som aj na predstaveniach, ktoré mi už pripadali aktivistické. I keď oni hovoria, že musia reflektovať ako na dobu a politicky majú reagovať. No neviem, či politika do divadla patrí a možno by sa mali niektorí zamyslieť, že či sú herci alebo aktivisti. Lebo podľa toho, čo som videl na vlastné oči v Slovenskom národnom divadle, sú skôr aktivisti ako umelci.
Ja len neviem, že kde sa stala vlastne chyba a je mi to naozaj ľúto, veď ja som vlastne celý môj aktívny život v médiách, v mediálnom prostredí, či už s hercami, s moderátormi, z rádia, z televízie, z divadiel. Je mi veľmi vtipné a smiešné, ak mi niekto napíše, že ja nie som kompetentná, alebo že ja nechodím do divadla. To je úplne vtipné, nejdem ani rozprávať teda, že kam a kde chodím do divadla. Ono, to Slovenské národné divadlo nie je len o hercoch. Je to aj o baleťákoch, je to aj o operných spevákoch, je to aj o tých, ktorí sú v tej jame a hrajú na tie nástroje. A je to proste celé spektrum ľudí. A k nám chodia tí ľudia a chodia rozprávať, ako sú nešťastní, ako nechcú, aby boli pod vedením pána Drličku. To, že tu začne vykrikovať zase to isté, hej, to isté spektrum tých ľudí, ktorí sú asi teda zakomponovaní do tej nejakej ich bubliny, veď na bubliny nás tu aj rozdeľovali počas covidu a tie bubliny asi tu nejakým spôsobom pretrvávajú. Oni vlastne vznikli a možno, že ten výmysel o bublinách práve preto, že sa tvorili už dávno pred covidom, tak sa im to nejako hodilo a použili to a dali to von, oni sa tak sami asi prezradzajú. A tá bublina tých hercov, ktorí sa organizujú, a to je ten politický aktivizmus, o ktorom si ty rozprával, je absolútne zjavný a čím ďalej, tým viac viditeľný. Ja som povedala, že umenie má byť pre všetkých. Čiže herci majú hrať nie na, ako politickí aktivisti na pódiach, ale majú hrať na pódiach v tých divadlách. Tam majú hrať nejaké diela, kde sa máme ísť my, diváci, zabaviť a máme zabudnúť konečne na tú politiku. A nie, že tam nejaký herec začne vykrikovať v priebehu predstavenia úplne mimo scenára a dramaturgie na mňa alebo na niekoho iného, že on toho človeka nenávidí. Toto je kultúra, to sme sa dostali kam, kde sme sa posunuli. A pozdravujem aj KDH, ktoré podporuje teda moje odvolanie a ja sa ich pýtam, na základe čoho podporujú moje odvolanie, na základe toho, čo vykrikujú progresívci alebo tieto médiá, ktoré sú proti nám. Pýtam sa pani Holečkovej, ktorá bojovala za to, aby sa riešili ženy, ktoré sú týrané, či to nie je nejaká forma tyranie, že mne nadávajú a idú mi tam protestovať, tak ako teda protestovali, pred môj dom, to už neberieme ako tyrania, čiže to je akože selektívne vnímanie tej tyranie, čiže toto odselektujeme, to nie je, ale tie naše ženy, tie akože už patria KDH, ešte sa ich aj pýtam, teda, ak sa dajú ako vecné argumenty, že sa tu šafári s verejnými financiami, ani to ich nezastaví? To nie je proti Bohu? Proti Božím prikázaniam?
Nepokradeneš. Spomínali ste ľudí, ktorí by, pán Machala, ľudí, ktorí by sa mali ozvať, aby ste neboli sami. Pani ministerka hovorila o ľuďoch, ktorí zo Slovenského národného divadla, či už sú to baletiaci alebo opera, že chodia, že teda majú problém s tým, čo sa deje v tom divadle. Prečo nevystúpia? Nevystúpia oni. Nedajú rozhovory. Pozrite sa, ale naozaj to takto je.
To je veľmi dobrá otázka. Rovnako sa to pýtam, prečo nevystúpia. Pretože pokiaľ už boli v minulosti perzekovaní a stále sú ako keby na čiernej listine tej istej skupine kultúrnej obce, lebo naozaj ľuďom musíme veľmi jasne povedať, že toto nie je súboj medzi ministerstvom kultúry a celou kultúrnou obcou. Toto je hodnotový súboj medzi ministerstvom kultúry, ktoré obraňuje tradičné hodnoty, konzervativizmus a hodnoty normálnej spoločnosti proti tým, ktorí tu zavádzajú nové progresívne metódy spoločnosti aj skrz kultúru a majú vytvorené záujmové skupinky vo všetkých, takmer vo všetkých inštitúciách kultúrnych, či sú to médiá, či to je galeristika, či je to literatúra, či je to divadlo, alebo či je to tanec, hudba. Skrátka všade majú nejakým spôsobom tú chobotnicu rozlezenú a prostredníctvom svojich ľudí aktivisticky pôsobia potom na verejnosť a vytvárajú dojem, že pani ministerka Šimkovičová a jej tým tu rozvracia kultúru. Ale to určite pravda nie je. My práve naopak, my tú kultúru chceme dať do poriadku, chceme, aby nešafárili najmä s verejnými prostriedkami úzke skupiny ľudí, ktoré sú tam napojené roky, rokúce a budeme to hovoriť až dovtedy, dokiaľ to nepochopí väčšina národa, že o toto tu celé ide. Tu ide o kšeft, tu ide o peniaze a oni to zakrývajú len stále tými istými frázami, že berieme slobodu, alebo teda, že oni chránia slobodu, umenie, akúsi umeleckú tvorbu, ktorú nejako chceme okliešťovať, ale stále tu ide len o biznisy úzkých skupiniek ľudí a jednoducho to sa práve čudujem, že tí ľudia, ktorí dlhé roky nedostávajú, dá sa povedať, že žvanec z tej kultúrnej kasičky, takže prečo sú stále ticho, že či už teda chcú úplne umrieť od hladu, alebo od depresie, alebo od frustrácie. Ja nerozumiem, čo už môžu stratiť.
Toto ma zaujíma, že čoho sa boja?
No to nevieme.
Lebo aj takto. Keď zostane status quo, aj tak ako je, tak aj tak sú v prdeli. Tak čo, horšie mu nemôže byť?
Presne toto, o tom to hovorím.
Mám. Ale Tomáš, ako keď boli covidové nariadenia a pozatvárali divadla. Vtedy čo urobila Milanová? Povedzte mi, čo urobila pre nich divadlo Milanová. A teraz divadla sa, zase sa tu straší, už sa teda rozpráva o tom otvorene, hej, že už ide nejaká ďalšia pandémia a udeje sa to isté. A čo budú robiť? Pre koho budú hrať, keď budú zatvorené divadla? Viete, keď pod lampou povie pán Drlička, že myslím si, že ministerku Šimkovičovú stiahnu, to je vrchol. Ale asi tento človek si je nesmierne istý, keďže dokáže verejne sa takýmto spôsobom vyjadrovať. On možno, že vie viac ako ja a týmto vlastne dáva najavo, že za ním asi stoja nejaké záujmové skupiny, keďže predpokladá, že ma stiahnu. No ak ma stiahnu, tak budem stiahnutá. Dobre, a potom uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Možno, že tým istým smerom, ako sa to vyvíjalo doteraz. A som zvedavá, že kto na to bude najviac doplácať.
Pani ministerka, nebol náhodou pán Drlička v momente, kedy mu bola doručená výpoveď na PNK?
Áno, veď on v podstate v to ráno. My to stále rozprávame s môjim kolegom a tie noviny si idú stále svoje. Niektorí ľudia asi teda nepočúvajú nás, veď chápem, tie nesympatie môžu byť, veď ani na mne je každý sympatický, ani mne konkrétne, aby som teda za seba hovorila. To ráno mal prísť o 10:00, bolo dohodnuté stretnutie a o 8:20 zatelefonoval k nám na sekretariát, že je teda chorý a teda je PN. Tak sme premýšľali, že čo ideme robiť. A tu opäť teda apelujem na niektorých ľudí, ktorí, napríklad pán Chmelár, ktorý teda v podstate je na tom brehu asi, kde sme my, tak ja len chcem povedať, že akou inou formou, pretože sme premýšľali, nie sme prvoplánoví, akou formou vyriešime túto situáciu. Lebo tá situácia sa mohla opakovať z mesiaca na mesiac, z týždňa na týždeň a my by sme sa vlastne nikam nedostali. To je len naťahovanie času. On bol vlastne chorý na PN od júla, to bolo začiatkom júla, nemám tu ten papier, áno, od 25.7. od júla, v podstate koľko týždňov by bol chorý, možno, že mal niečo vážne, neviem, ja som mu aj napísala, že želám mu skore uzdravenia, teda keď sa uzdraví, nech sa ozve, tak sa ozval, no a zase teda prišla tá choroba v poriadku, veď ľudia sú aj chorí, aj sú zdraví, preto sme chorí, aby sme boli aj zdraví. Záhadné je, že ráno bol teda chorý a do denníka SME išiel, teda neviem o akom čase to bolo, niekedy v poobednejších hodinách a už bol záhadne vyzdravený. Takže ja gratulujem, že máme aj takúto zázračnú medicínu, je to perfektné, môže posunúť potom tým, aby sme sa aj my vyzdraveli z hodiny na hodinu a mohli teda fungovať. Tak ja mu gratulujem. A, no, a ja ďalšia vec...
Ale ktorý... Adrian, vidíš to, a všetci kritizujete tú Dolinkovú. Vidíte? Nespravodlivo.
Pani ministerka je nielen ministerka kultúry, je ešte aj liečiteľka.
Predstav si. No to je ako s tým covidom. Ja to stále používam ako príklad a invázia na Ukrajine. Hej, však 24. februára 23 bol covid, ešte sme museli všetci dodržiavať pravidla a 24. februára ako keby úťalo a zrazu sa nemuselo nič dodržiavať.
V respirátoroch sa ťažko bojuje. No.
Hej, teraz by som niečo povedal, ale v denníku N napíšu. Moderátor Rádia Infovina prirovnal Šimkovičovú k Putinovi. Ja sa ešte vrátim...
No, tak a ďalšia vec je, že sme pro... To som tu ešte nespomenul. Áno. A zbytočne povieš tým ľuďom, že ty si na všetky štyri svetové strany. Je to úplne zbytočné. Oni si stále idú svoje.
Pán Machala, otázka na vás. Lebo tuto som sa o vás dočítal. Úradník ministerstva kultúry Lukáš Machala na Telegrame napísal, že denník N na školách skončil. Reagoval tak na informácie, že redakcia vzdeláva žiakov o dezinformáciách a sociálnych sieťach a vydáva vzdelávacie príručky. Píše denník N. Denník N vydáva vzdelávacie príručky pre školy už od roku 2017. Náš kolega Vladimír Šnídl dlhodobo navštevuje školy a vzdeláva žiakov o dezinformáciách a sociálnych sieťach. Čiže to vlastne priznávajú. Ako ste to mysleli, že denník N na školách skončil?
Myslel som to tak, že ministerstvo kultúry má v gestii mediálnu výchovu a my veľmi poctivo komunikujeme s ministerstvom školstvom, aby sme nenabúrali štátny vzdelávací program a aby sme naozaj tú mediálnu výchovu uchopili tak, aby bolo v súlade aj s tým, čo deklaruje a čo chce robiť ministerstvo školstva. Ale nebudeme súhlasiť s tým, aby akýkoľvek redaktor, akýkoľvek média bez súhlasu aj ministerstva školstva, ale aj ministerstva kultúry chodil a robil propagandu a vytváral nejaký svoj obraz toho, že čo má byť mediálna výchova, pretože pán Šnidl je novinár a predpokladám, že zabrda práve do oblasti mediálnej výchovy a oblasť mediálnej výchovy pokrýva ministerstvo kultúry zo zákona. Takže ja si vyprosím, aby akýkoľvek novinár z tzv. Mainstreamového média chodil po školách. My určite urobíme aj zákonnú úpravu, aby jednoducho nemohli chodiť kadekto po školách, pretože my si to nedovolíme. My oficiálne komunikujeme s ministerstvom školstva a naši ľudia, nikto z našich ani zamestnancov, ani odborníkov, ktorí sú pripravení a ktorí školia už dlhodobo mediálnu výchovu, nechodia do tých škôl. My sme im to teraz stopli, ale pán Šnýbl si tam chodí ako na huby alebo ako na, neviem, kade tade, hej. Takže to som chcel povedať, že určite my budeme proti tomu, aby pokračovala táto aktivita a samozrejme denník N si to už vyložil po svojom, tak ako si vykladajú všetko, takže týmto ich pozdravujeme.
No,
ja by som ešte chcela, už keď sa tu rozprávame o tých médiách a o tom mediálnom tlaku, písal mi jeden človek, ja nepoviem meno, hej, nechcem, ale píše mi, že pani ministerka, Slovenská výtvarná únia, združujúca mnohých výtvarných umelcov, sa pridala podporovať pani Kusu, ale urobila to cestou niekoľkých osôb z Rady únie, členovia, ktorých sú stovky, s tým nesúhlasia a nikto sa na ich názor ani len nepýtal. Takto sa môžu pridať aj iné inštitúcie, ktorých členovia neboli vyzvaní k zaujatiu stanoviska a mnohí sa cítia byť zneužití. Povedzte mi, o čo tu ide a čo v takomto prípade sa dá proti tomu urobiť.
Opäť sme pri tom.
Nech sa tí ľudia ozvú, lebo keby to urobili, a keby som ja tam bol a toto, tak ja by som vystúpil, poviem sa, títo ľudia nehovoria za mňa. Hej? Ja nie som súčasťou proste tohto. A o to, však nech vystúpia, čoho sa boja?
No, veď o tom hovoríme, v podstate to je leitmotív celej tejto relácie. Presne tak, nebojte sa ľudia a ozvite sa. Lebo keď sa nebojíme my, aby sme tu ukazovali tie praktiky, ktoré sa tu dejú, tak sa musíte prestať báť aj vy.
Je to presne takisto, ako to bolo počas covidu. A tá veta, že v jednote je sila, to vôbec nie je žiadna fráza. Jednoducho, pokiaľ chceme niečo pohnúť, my veľmi radi otvoríme dvere, naštartujeme auto, stlačíme plynový pedál, ale riadiť to auto a udávať smer nemôžeme len my dvaja, to musia naozaj ľudia z kultúry, všetci. A pokiaľ my nebudeme cítiť tú podporu, tak my jednoducho dáme nohu z plynu. My ju dáme dole. Takže vás naozaj vyzývam. Pak ju dáme dole, pretože my tiež nie sme roboti a tiež nie sme samovrahovia, že sami dvaja pôjdeme proti celému tomuto, tejto mašinérii, proti tým mimovládkam, ktoré sú tu organizované, ktoré sú dlhodobo zosieťované, proti médiám, ktoré tu dlhodobo takisto sú zosieťovaní, tak aj s opozičnými politikmi komunikujú s cudzými spravodajskými službami, veď to všetci vieme, ako to funguje. Tak ale nehnevajte sa, my tu nie sme, ani sme na to nie tak dobre zaplatení, keď už o to ide. Aby sme to fakt robili. My to robíme čisto z presvedčenia, aj kvôli našim deťom, aj kvôli Slovensku, ale dvaja ľudia to nepotiahnu. Takže naozaj Slováci, už sa konečne zdvihnite tie zadky a začnite byť konečne Slovákmi a Slovenkami. Nie len, že nám posielate správy, že nás podporujete. To je málo. To je naozaj málo.
Ešte by som spomenula.
Prepáčte, že som taký trošku nahnevaný, ale ja už tiež neviem, ako by som to komunikoval. Jednoducho potlapkávať nás po pleci a povedať, že dobre to robíme, to je síce fajn, ale je to veľmi málo na to, aby sme pohli my dvaja s tým celým kolosom. Neviem, či rozumiete, čo vám hovorím.
My sme už začali ním hýbať a teraz potrebujeme tú podporu. A neviem, či nedávame teraz palivo tým, ktorí sú proti nám, ale v podstate hovoríme to, čo cítime a my sa naozaj na nič ani nepotrebujeme hrať. Pozdravujem tých dvoch, ktorí sa mi tam skáckali mi dnes pred úradom a sme ich odfotili, pani s tričkom Ukrajina a takého jedného pána. Viete, keď vidím tie tváre, ja niekedy fakt mám z toho takú obavu, že či je toto v poriadku, či je toto správne. Mňa rodičia učili byť slušná, mať úctu k starším. Som rada, že moja dcéra trávi nejaký čas s mojou mamou. Prababka už teda nie je medzi nami. Ale tí starší ľudia práve majú čo povedať našim deťom. Ale táto dnešná mládež, alebo teda tá generácia od 20 do 30, lebo mám taký pocit, že to nižšie sa už nejako začína preklapať a preto oni potrebujú vplývať na tie deti, chodiť do tých škôl, rozprávať im o tom, o čom chcú, aby si ich nejako chytili a ísť už do škôlok a do základných škôl. Ja neviem, vy to nevidíte.
To mi niečo pripomína.
Ja by som možno, pardon, že vám skáčem do reči, ešte chcel pozdraviť pána Jakuba Póleho. To je nejaký kvázi komik alebo niečo také, ktorý urobil v podstate také videjko, kde použil hlas z umelej inteligencie a dal mi do úst vety, ktoré som nepovedal, aby som teda zase znevážil svojím spôsobom prácu pani ministerky aj moju. Takisto chcem pozdraviť všetkých tých kvázi stand-up komikov, ktorí si robia tie svoje trápne videjka a všelijaké príspevky a myslia si, že sú veľmi vtipní, tak na tomto sa môže naozaj smiať len niekto, kto má IQ hojdacieho koníka. A takisto by som chcel pozdraviť pána Hvoreckého a ďalších, ktorí, ako takto im to verejne odkazujem, ktorí naozaj váš čas, že verejne nás dehonestujete, najmä pani ministerku, a znevažujete, už skončil. My už teraz začneme využívať všetky právne dostupné prostriedky, aj voči médiám, aj voči vám všetkým krikluňom, drzým, primitívnym a nevychovaným ľuďom a začneme sa brániť. A nielen na Slovensku. Pokiaľ slovenské súdy nerozhodnú, tak pôjdeme na Európsky súd pre ľudské práva. A verte mi, že budete platiť odškodné. Všetci, čo ste drzí, nevychovaní a primitívni.
No. Horecký, ktorý rozpráva o mne, že som neofašistka. Neviem, koľko má rokov Horecký. Mňa vlastne toto individuum ani nezaujíma. A obtiera si o mňa svoje ústa takýmito vyjadreniami. Keďže sa blíži 29. august a 80. výročie Slovenského národného povstania a práve v tomto povstaní zomrel aj môj dedo, teda mojej mami, otec, tak včera sme pri tejto príležitosti Slovenská televízia vysiela filmy a včera sme si tak sadli v nedeľu a sme spočinuli pri jednom z takýchto filmov a teda vysvetľovala som mojej dcere, že čo sa tam dialo a presne to, čo robili gardisti, fašisti a všetci títo ľudia, ja neviem, či sa dajú nazvať ľuďmi, a potom si dovolí nejaký Hvorecký, ktorý možno o histórii nevie absolútne nič, lebo pre nich história Slovenska ani nikdy nič neznamenala, si dovolí mňa nazvať takýmto výrazom, tak to je vlastne len prezentácia toho, že tento človek nemá ani šajnu o tom, čo toto slovo vlastne vyjadruje a ako to bolo kedysi.
Môžem vás obidvoch ubezpečiť, že tie slova vaše sa dostanú do tých uší, ktorým boli určené.
Áno, preto to hovoríme.
Denník N už 10.26 dal zvodku z vašich vyjadrení.
Výborne, pozdravujeme ich a dávajte ďalšie zvodky.
A ešte keď prepáč, denník N bol na našej tlačovke. Oni majú tú drzosť sa ma niečo pýtať. Nenapísali nič pozitívne, veď ani nečakám od nich nič pozitívne. Pretože oni si žijú...
Netreba pozitívne, stačí objektívne.
Presne tak, stačí objektívne. Presne to som chcela povedať. Ja nepotrebujem ani to chláchanie, len ani hladkanie, ale oni, nie že objektívne, oni nepíšu objektívne. Oni vyslovene klamú a podprahovo podsúvajú ľuďom to, čo chcú. Rozbíjajú celé naše Slovensko, robia štvavú kampaň proti nám. Nerešpektujú absolútne nič. Pre vás denník N... demokracia nič neznamená. Vy máte svoj svet, svoju bublinu, ktorú si držíte ešte spred covidu. V tejto bubline žijete a do tej vašej bubliny chcete dať čo najväčšie množstvo ľudí a potom ich budete tlcť, ako tlčiete aj nás, aby vás všetci poslúchali.
No, však už nahnali ľudí na námestia. Ale len by som pozdravil, neviem, pán Šnidl, vy ste to písali? Priznajte sa, napíšte mi, lebo potrebujem vysvetlenie jedno. Martina Šimkovičová dnes pôjde na kontrolný deň do Kaštieľa v Budmericiach. Citujem denník N, ktorý je od minulého týždňa uzavretý pre verejnosť. Ohlásila to v prokremelskom kanáli Infovojna, kde je hostkou spoločne s Lukášom Machalom.
Chápete, kde sa dostávame už do toto označovanie? Čo si to oni, čo ale... si to dovolujú? To, kto im dal to právo toto robiť? Oni si ho sami dali v tej svojej bubline? Tak nech neotravujú a nech vysielajú len pre tých svojich.
Prokremelské, neviem, stále čakám na tú Ladu Niva z Kremľa.
To je ináč dobré auto. Mali by ste o neho požiadať. Teda,
čakám.
Rublíky
nechodia. Tuto sa pán Danko vyjadril, a to je moja ďalšia otázka, vo vysielaní včera v Teatrojke. Predseda SNS v diskusii na teatri dodal, že ministerka Šimkovičová rešpektuje vedenie Slovenskej filharmónie, ale s vedením Slovenského národného múzea sa budú musieť porozprávať. Dá sa povedať, že niektoré inštitúcie si robia svoju robotu tak, ako si majú a necúcajú štátny rozpočet?
Ja osobne si myslím, že každú inštitúciu, ktorú máme z riadovateľskej pôsobnosti, momentálne je 29, veľmi starostlivo sledujeme. Myslím si, že za našej éry sa naozaj na pravidelnej báze informujeme o tom, ako, v akom stave sú tie organizácie. Aj sa stretávame so štatutármi alebo ďalšími zamestnancami týchto organizácií. A tak je to predsa prirodzené. Niektoré tie organizácie robia tú prácu lepšie, niektoré menej lepšie. A samozrejme sa pýtame aj tých štatutárov, kde sú problémy, aké sú problémy. Napríklad Slovenská filharmónia takisto nie je úplne bezproblémová inštitúcia. Tiež má svoje veci, ktoré treba riešiť, ale veľmi dôležité je, akým spôsobom komunikujú tí štatutári, ako vôbec pristupujú k spolupráci so svojim zriadevateľom, čiže so svojim priamým nadriadeným. Viete, či je tam ochota načúvať a riešiť to konštruktívnym dialogom, alebo či je tam už a priori tá pozícia obranná a jednoducho my sme iní, my vás len tak akože cez zuby rešpektujeme, ale nebudeme s vami spolupracovať. Aj takých štatutárov máme. Máme dokonca organizácie, ktoré priamo v svojich periodikách publikujú články proti pani ministerke. To už ja si neviem napríklad predstaviť, že som majiteľ firmy a to periodikum publikuje články vyslovene, že proti mne a ja si to platím. Hej. Tu teraz nejde o žiadnu útlocitnosť ani o to, ako ste vy spomínali, že by niekto niekoho mal chváliť, ale už keď niekto vyslovene nadáva, klame a robí naozaj uráža štatutára ministerstva, toto si myslím, že je hrubo za čiarou. A to je presne o tom, že niektorí tí ľudia, ktorí sú naviazaní na ten štátny rozpočet dlhé roky, ja osobne si myslím, že oni nič iné nevedia ani robiť, len byť nacucnutí na štátny rozpočet, pretože nikdy v živote nerobili v žiadnej súkromnej sfére. Keby tam robili, tak by videli, že ako sa chlebiček veľmi tvrdo zarába. A títo ľudia si dovolujú komentovať v podstate a dehonestovať svojho zamestnávateľa. To už je absolútny vrchol. To je maximálne scestné, ja neviem, ako by som to ináč nazval. To, keď má niekto súkromný názor na niekoho, to je v poriadku, ale keď to robím oficiálne prostredníctvom internetových stránok tých inštitúcií, prostredníctvom periodík oficiálnych tých inštitúcií, tak čo to je? Ja neviem. Poprvé je to neslušné, podruhé je to neprofesionálne.
To, že sa ženy z progresívneho Slovenska nezastanú ženy ako také, žena, ja neviem teda, či to má teraz byť nejaký chaos v rámci tých pohlaví, alebo teraz, že o čom to teda rozprávalo KDH, čo sa týka nejakej tyranie a zneužívania žien. Ak teda idú do ženy nadávkami, tak aj tu sa to bude rozdeľovať a bude selektívne vnímanie toho, že aká je to žena. Neviem, nech mi to niekto vysvetlí. Ja som myslela, že to je všeobecne teda ten zákon, že platí ako pre všetky ženy. Ak teda z našej inštitúcie, ktorá spadá pod ministerstvo kultúry, nejaký dirigent povie, že niečo o nejakej svini, tak sa ho opýtam, že či ty myslel seba, alebo svoju pani, alebo ja neviem, koho tým akože myslel, ale ja sa takto uražať nenechám, lebo to by som zdehonestovala aj samu seba pred sebou samou. Takže aj tu treba dať nejaké hranice, keď sa už teda rozprávame o tom, že chceme byť slušná spoločnosť, alebo že tu ideme za slušné Slovensko.
No, ja stále skáčem do reči. Dobre, sa ospravedlňujem. Je to presne o tom, že ten dvojitý meter a to pokrytectvo, to nebotičné pokrytectvo, ktoré produkuje istá skupina aj politikov, aj novinárov, aj aktivistov, aj umelcov, je jednoducho už až neuveriteľné. Ja neviem, kam až chcú zájsť. Zase chcú zájsť až po streľbu? Toto chcú? Naozaj? Mimochodom, mne to pripadá tak, že zase provokujú a zase tlačia na pilu. Mm-hmm. Nevydaril sa im jeden atentát, potrebujú niečo iné, potrebujú iný štart. Tajné služby im povedali,
Mílnik,
že majú teda urobiť iný scenár, že prvý nevyšiel, tak ideme druhý scenár robiť alebo čo. A práve preto hovorím aj ľuďom, že jednoducho, a najmä tým z kultúrnej obce, ktorí si myslia, to teraz nejde o pani Šimkovičovu alebo o mňa vôbec. Tu teraz ide o kultúru ako takú. Chcete ju zachrániť, alebo chcete iba čisto progresivistická? Chcete robiť normálnu kultúru, aby aj ľudia vnímali to, čo robíte? Alebo chcete to, čo bolo napríklad včera na záverečnom ceremoniáli na olympijských hrách v Paríži? Takúto kultúru. Ja sa vás pýtam naozaj. A no, bol by som rád, keby ste už nám naozaj nielen potlapkávali nás po pleci a tajne šuškali, ale verejne, aby ste to hovorili. Verejne. Na kamery, do rozhlasu, do médií.
Áno, myslím si, že to, čo sa dialo počas olympijských hier, či už ten úvodný ceremoniál, alebo ten záverečný, ale aj to, čo sa dialo v priebehu olympijských hier, by malo byť takým odkazom pre vás všetkých, že toto je smerovanie. Čiže hovorme o tom, kultúra bola, je tu a vždy aj bude. Kultúra proste žije, to nikto nezabije. Ale aká kultúra? Taká, aká nám bola predstieraná napríklad na olympijských hrách? Aj to je istá forma nejakého kultúrneho prejavu. Takže môže byť aj takáto kultúra. Opakujem, kultúra bola, je a bude. Aká je na nás?
Dobre, môžem sa vás teraz už teda ja verejne opýtať, lebo chcete, aby som verejne vystupoval, tak budem to. A mám nejaké, jak by som to povedal, nerozumiem niektorým veciam. Novela zákona o mediálnych službách, hej, a ktorá bola teraz schválená, Pellegrini podpísal, nám nikto nič nepovedal, dozvedeli sme sa pokútne, hej, ktorá implementuje teda už platné a účinné nariadenie Európskej únie o jednotnom trhu s digitálnymi službami. My toto budeme rozoberať v stredu s právnikom podrobne, aby ľudia vedeli, o čom je reč. Ale ja sa pýtam, aj, lebo hlavne, čo je v tej novele, je, že koordinátorom digitálnych služieb, aj, takto v úvodzovkách, sa stala Rada pre mediálne služby. Aj. A aby ľudia vedeli, aj, tá rada bude vytvárať, bude pomáhať vytvárať pre Komisiu Európskej únie tzv. Zoznam dôveryhodných nahlasovateľov, bonzákov, aj, ktorý Komisia Európskej únie teda zverejňuje. Títo dôveryhodní nahlasovateľia majú potom pravidelne zverejňovať správy o ich činnostiach. Čiže dôveryhodní nahlasovateľia budú fungovať na obdobnom princípe ako napríklad stránka konšpirátory.sk, ktorú vytvorili hlavne ľudia v pozadí SME, lebo im konkurujeme. Hej? No, takže budú môcť uverejňovať bez verejnia osobných údajov ich podnety ohľadom možných nevhodných nelegálnych obsahov. Takže čo sa tu deje, by ma zaujímalo? A môže odpovedať ktorýkoľvek z vás? Je to demokracia.
Ďakujem, ja si zoberiem asi prvý slovo. Ako ste správne spomínali, máme tu platný akt o digitálnych službách a v podstate, alebo regulácii digitálnych služieb, ktorý schválil Európsky parlament a my sme v podstate len v rámci toho, že európske právo je nadradené slovenskému právu, museli urobiť tak.
Museli sme to prijať v tom znení, ako to prišlo?
Áno, museli sme to prijať.
Unblock, bravíte. Unblock. Zaznamenávame tento rozhovor.
My sme v podstate jeden z posledných. To je úplne v poriadku. Ja viem, čo hovorím, som príčetný ešte stále, aj keď si teda mnohí myslia, že nie. Presne viem, čo hovorím. Áno, museli sme to prijať napriek tomu, že sme boli jeden z posledných štátov Európskej únie, ktorý to prijal, pretože my sme to ešte 2-3 mesiace naozaj analyzovali a tak ako hovoríte, tento akt o digitálnych službách alebo regulácii digitálnych služieb je v podstate takým kladivom na čarodejnice, dá sa povedať. To znamená, že my teraz sa veľmi seriózne zaoberáme tým, akým spôsobom viac menej ten národný regulátor má fungovať na národnej báze, pretože jedna možnosť, čo tam je v rámci toho aktu, je spomenutá, že národný regulátor si môže určiť určité hranice, určité pravidlá a samozrejme my to teraz veľmi dobre analyzujeme, aby sme zase neboli pápežskejší ako pápež, čo sa nám teda javí buď pri eurofondoch alebo pri rôznych zákonoch, že my ideme ešte za hranice toho, čo Brusel vlastne káže. Takže my budeme veľmi teraz poctivo zvažovať, do konca roka pripravíme určite nejakú právnu normu, ktorá by čo najviac zamedzila tomu, aby sme sa tu naozaj dostali do nejakej informačnej digitálnej totality, ktorú v podstate naznačujete teraz. My si to uvedomujeme, nebude to tiež ľahký súboj, nebude to ľahké, pretože my ako tento členský štát Európskej únie nemôžeme sa vymykať európskemu právu. Jednoducho to, aký komunitér tu máme dané. A buď budeme členmi Európskej únie a budeme šúchať nožičkami v určitých veciach, alebo nebudeme členmi Európskej únie a potom si môžeme robiť, čo
dobre, chceme. Tá rada... Aj to nespadá do vašej gestie?
Tá rada spadá.
Dobre, chcem sa spýtať, ako bude tá rada, ktorá spadá do vašej gestie, vytvárať zoznam dôveryhodných nahlasovateľov? To ako bude fungovať?
No, to je ešte vecou diskusie, akým spôsobom vôbec k tomuto celému pristúpime. To je to, čo som teraz vám hovoril, že my ešte analyzujeme, akým spôsobom si to upravíme na národnej úrovni. To znamená, že ten zákon o mediálnych službách sa ešte bude otvárať, pretože my tam máme svoju predstavu, aj v rámci teda koalície je nejaká predstava. Najprv to prejde koaličnou radou a nejakými dohodami a potom následne my budeme upravovať ten akt tak, aby sme čo najmenej, hovorím, zasahovali do práva na slobodu a práva na slobodné šírenie informácií.
Ale rozumiete, dôveryhodný nahlasovateľ, za nás sa to volalo EŠTB.
No ja tomu dobre rozumiem, o čom hovoríte, sú to
dôverní.
Rozumiete, ja sa pýtam, počúvajte ma, ja sa pýtam, ako toto je čo? Hej? Toto mi ako povedzte, že toto je, a my sa bavíme o nejakej Európskej únii a bojujeme za demokraciu a von der Leyenová je jediná, ktorá kandiduje, to isté ako v Severnej Kórei, hej? Toto je ďalšia vec. ja sa pýtam teda, a kto je v tej, lebo stále tam sedí tá rada, ktorá je plná slničkárov, hej, a s ktorými my máme, nás to stojí nenormálne peniaze, hej, ale už som dal na nich trestné oznámenie, lebo samozrejme porušili právomoci verejného činiteľa, hej, ale rozumiete, toto stojí čas a peniaze a tí ľudia za každú cenu budú hocičo a týmto vy ste prijali presne to kladivo na čarovnice, ktoré oni dnes v rukách majú. Ja som preto musel minulý týždeň vypnúť komentáre, vypnúť obchod. Hej? Ja vám to iba vravím, lebo nechcem za ten čas, ktorý tu ešte oni budú, lebo údajne ich sa majú vymeniť, aby niekto zase mi skočil po krku na základe tej novely zákona, ktorú schválila táto koalícia. Aby každému bolo jasné, ktorý ste doma a počúvate.
To je v poriadku, ja na toto nemám nejakým spôsobom vám ako protirečiť, ale to je úplne jedno, ktorá koalícia by tu bola. My sme členom Európskej únie, ešte raz hovorím. A toto takéto janošikovské preskakovanie vatričky, že hurá si tu vyskakujeme, zaujúkame, akí sme Slováci a zastavme úniu a tak ďalej. No čo urobili Slováci proti tej únii, mi povedzte doteraz, okrem toho, že si píšu komentáriky na sociálnych sieťach. Čo sme také urobili? Ktoré strany volili Slováci v európskych voľbách? Povedzte mi. Viete, to je presne to, že jednoducho ľudia chcú byť v tej Európskej únii a keď chcú byť v tej Európskej únii, Európska únia nám prináša takéto radostné darčeky, o ktorých sme samozrejme my.
No ale bavíme sa, pán Macha, bavíme sa stále ešte o nejakej demokracii? Môžeme sa baviť o tom?
Ja myslím, že v rámci Európskej únie a tak, ako funguje Európska komisia samotná, tam sa veľmi ťažko môžeme rozprávať o nejakej demokracii.
Pani profesorka mi píše, toto je nariadenie, o čom sa teraz bavíme, je priamo záväzné a platné, tak ako bolo prijaté v Bruseli. A toto je to, čo pripravoval Milo a spol pre Európsku komisiu. Vychádza to z podkladového dokumentu Národného konventu zo 6.10.2021. A pani profesorka dodáva, žiaľ, táto vláda alebo koaličníci na tom nerobili, ale robila na tom predchádzajúca vláda.
Ja by som ešte chcela pri tejto príležitosti pripomenúť posledné video, ktoré si urobila pani Ciganíková, tiež sa týka výhlášky, kde sa pravidla prispôsobujú samozrejme smerniciam Európskej únie, tak v Českej republike je iný distribútor najnovšej Marvelovky ako u nás. To znamená, že u nás je iné a v Českej republike iné a tam tú vekovú hranicu teda nadstavil od 15 rokov. No a táto spomínaná pani poslankyňa, teda však títo saskári, oni tiež robili aj tlačovky pred ministerstvom kultúry a rozprávajú o tom, aká som nekompetentná, urobila také video proti ministerke kultúry, teda proti mojej osobe, že ja som jej, také rozhorčené video, že ja som jej zakázala, jej synom, teda ísť na film plný násilia a vulgárnosti tu u nás na Slovensku do kín a preto musela s týmito synmi na tento film neprístupný pre deti do Českej republiky a viní za to mňa. No, takže plne za to zodpovedá distribútor, ktorý dané audiovizuálne dielo uviedol na slovenský trh a následne na prevádzkovateľovi kina, aby zabezpečil jeho sprístupnenie len tým divákom, ktorí spĺňajú nejakú vekovú hranicu. Táto skutočnosť sa opiera ešte o zákon z roku 2015 a v tejto súvislosti sa v podstate v tejto vyhláške ani nič nemenilo. Vstúpila do platnosti v januári 2024, ale pripravená bola ešte za čias pani Hroncovej v auguste 2023. No a tam už ideme k tej smernici podľa Európskej únie. Čiže nejaká ministerka kultúry s týmto ale nemôže, že absolútne nič urobiť. Ja nemám právo zakázať niekomu chodiť do kina. Pani Cigániková, nie ministerka kultúry Martina Šimkovičová zakázala, aby vaše deti išli na film, ktorý si tá distribučná spoločnosť a smernice Európskej únie povedali, že to by asi nebolo pre ne vhodné. Ale vidíte, našli ste si cestu, aby ste nevhodný film pre maloleté deti išli pozrieť do Českej republiky. Ja vám gratulujem.
Pán Machala, otázka na vás, keďže som sa dozvedel, že teda ste novým členom Rady Slovenskej televízie a rozhlasu, spoločne s ďalšími, ale zároveň ste aj generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry. Či v tom nevidíte nejaké také...
Konflikt záujmov.
Konflikt záujmov, by sa dalo povedať. jedna stolička nestačí, alebo ako to máme vnímať?
Výborná otázka.
Alebo vás treba naklonovať, lebo ste tak perfektní. Nikto iný to nedokáže urobiť.
No, ďakujem za pochvalu, konečne ste ma pochválili.
Veľmi. Nie, ja sa pýtam, ja to netvrdím.
Ja to beriem ako, ja som sa to vložil teraz ako denník N, ja som sa pochválil tým pádom.
Dobre.
Som to pravil, že ma chválite. Viete, toto máte, to je bolo selektívne vnímanie toho, čo hovoríte. Túto otázku som dostal v piatok v nemenovanom médiu podobnom vášho štýlu a myslím si, že budem ju dostávať veľmi často a som na ňu pripravený. Pozrime sa na to asi týmto štýlom. Odpoviem teda na rovinu, nie, nemyslím si, že je to konflikt záujmov a odpoviem, prečo to nie je konflikt záujmov. Strana Sloboda a Solidarita v roku 2022 zrušila koncesionárske poplatky, alebo 22 to bolo, myslím, alebo 23, už teraz neviem, už som trošku z tých rozhovorov unavený, ale bolo to buď 22, 23, čím spôsobili v podstate to, že verejnoprávna vysielacia inštitúcia prestala byť platená ako keby z nejakých iných zdrojov ako štátneho rozpočtu a teraz je momentálne aj nová vysielacia verejnoprávna inštitúcia plne naviazaná na štátny rozpočet, pretože takmer 90% peňazí ide zo štátneho rozpočtu a 10% vykrývajú komerčné v podstate predaj reklamy. A to, že my stále sa tu tvárime už od roku 1992, že táto buď Slovenská televízia alebo Rozhlas a televízia Slovenska, teraz ponovom Slovenská televízia Rozhlas, bola akási verejnoprávna nezávislá inštitúcia platená, neviem, z nejakých zvláštnych, čistých, nedotknutých nikým politických zdrojov, je absolútny blúd a opäť ďalšie pokrytectvo. Vždy to boli buď koncesionárske poplatky, teda poplatky od ľudí, daňových poplatníkov, napriamo od nich, alebo bola platená prostredníctvom štátneho rozpočtu, čo je zase z daní a zase je to len od ľudí. Takže my len teraz sme v podstate pomenovali túto televíziu, že je síce verejnoprávna vysielacia inštitúcia, ale súčasne je to štátna televízia a štátny rozhlas. Treba si už naozaj pomenovať tieto veci. Napravo verím, že denník N to je zhruba tak do 3 minút alebo do 4 verím, že to vydajú von. Takže podľa mňa je Slovenská televízia a rozhlas štátna televízia a štátny rozhlas, ktorý má naplňať verejnoprávne poslanie a má byť nezávislou kultúrnou vysielacou inštitúciou. A keďže v zmysle kompetenčného zákona je ministerstvo kultúry zodpovedné za média a audiovíziu, tak povedzte mi, prečo by štát a štátny úradník nemohol byť jedným z členov, ktorý bude dohliadať na to, či je tá vysielanie verejnej služby v súlade s tým, ako si to štát želá. Takisto ako ďalší úradník z ministerstva financií bude dohliadať na to, ako sa šafári so štátnym rozpočtom, keďže takisto je nominovaný z ministerstva.
Čo, dobre, to teda chcete povedať, že ak teda tá televízia bude fungovať tak, jak doteraz, alebo nebude plniť teda ten svoj verejnoprávny charakter, tak vlastne vy si neurobíte svoju prácu. Aby sme vedeli, že koho máme viniť potom z toho.
Presne ako hovoríte, áno, presne tak.
OK, dobre.
Čo sa týka RTVS, ešte pozitívne, nevšímajú, koľko je hodín, sme sa dohodli, že do 11.
V Bundmericech už čakajú.
Nie, ešte najskôr budeme mať ľudí z divadla.
Hej, najskôr ľudí z divadla, ale ešte predsa len otázka, čakajú nás nejaké zmeny v STVR v nasledujúcich týždňoch, tak, aby bola teda zabezpečená tá verejnoprávnosť, ako ste spomínali. Čo čaká verejnoprávnu televíziu a rozhlas v najbližších týždňoch?
Veľmi v krátkosti, najprv musí parlament dovoliť členov rady. Tam je 5 miest, ktoré sú z oblasti práva, informačných technológií, ekonomie, rozhlasového televízneho vysielania. Keď bude rada kompletná, potom sa zíde, zvolí si predsedu, podpredsedu a následne rada vyhlási verejnú voľbu generálneho riaditeľa, prihlásia sa kandidáti na generálneho riaditeľa, bude verejné vypočúvanie kandidátov na generálneho riaditeľa, to bude zhruba niekedy koncom septembra. Predpokladáme, že začiatkom októbra bude voľba generálneho riaditeľa. Pokiaľ bude zvolený, tak potom v súčinnosti s radou bude sa kreovať nový manažment Slovenskej televízie a rozhlasu. Ten bude vykreovaný, keď budú všetci veľmi super kooperovať a šikovní, predpokladám, do konca októbra. A od konca októbra môže Slovenská televízia a rozhlas naplno začať naplňať to poslanie, na základe ktorého vznikla. To znamená, aby bola to jedna suverénna, silná, národná, nezávislá verejnoprávna vysielacia inštitúcia, ktorá bude mať dva silné piliere. Bude to Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.
Ja ale musím zablahoželať Andrejovi Dankovi. My práve písali, Andrej, všetko najlepšie, on má dnes 50, takže čože je tu 50-ka. Dúfam, že...
Andrej, všetko najlepšie a žiadny semafor, už prosím ťa.
Takže Andrej sa Danko sa teda zaradil do kategórie 50-tník. Dnes v štúdiu Juch, podľa dohody, ako sme sa dohodli pred vysielaním, končíme v tejto chvíli. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých.
A generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry, pán Lukáš Machala.
Ďakujeme.
Pozdravujem skvelých moderátorov a fantastických poslucháčov.
A držte sa.
Ďakujeme pekne. No a my, teda keď sme bavili sa o kultúre, kultúrne budeme pokračovať. Kytica piesní od Rádia Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Vezmem si na minútku dve slovo. Nebudem kričať, lebo to nemá absolútne zmysel. A celkom by ma zaujímalo, koľky, čo ste počuli tú poslednú časť a predošleho vstupu a ste pochopili, ktorá bije. Ja som to naznačoval minulý týždeň, samozrejme, museli sme komentáre vypnúť, lebo aj cesto je tam háčik, ale dobre. A neviem, nakoľko vám to dochádza teraz v tejto chvíli, hej? Lebo viete, ja som niečo povedal, hej? Povedal som o cenzúre, o tom, jak to schválili, Pellegrini to podpísal. Hej. Sedela tá ministerka kultúry, ktorá to proste to spadá pod nich, aj so štátnym tajomníkom. Počuli ste, alebo ja som nepočul, že o, to nie je pravda. O, Noro, nevymýšľaj somariny. Hej, na čo panikáriš? Veď to je jak, a ja neviem čo. Nič také ste nepočuli. Počuli ste iba, že mám pravdu a že Európska únia proste spustila obrovskú cenzúru. Hej. A samozrejme, my sa budeme do určitej miery sa tomu vieme vyhnúť, do určitej miery. A robíme kroky. Hej. Ale budú trošku zmeny, aby ste vedeli aj na stránke, aj obchod bude však inde iný, a ja neviem čo. Hej. Ale to, čo sa tu teraz deje, hej, a v stredu dostanete plný právny výklad na to, hej. Požiadame pána doktora, aby vysvetľovalo polopatisticky, aby to každý pochopil, že čo sa tu deje, ako nacistické Nemecko je nič proti tomu, čo tu robia, bez nejakej extra nadsázky. Tak, a len aby ste vedeli, hej, deje sa to, ja sa nesťažujem, lebo ako čo si my môžeme sťažovať, my sa musíme nejakým spôsobom prispôsobiť situácii, do akej miery sa nám to podarí uvidieť a to ukáže čas. Hej. No ale tiež som nepočul, ty si počul niečo o tom, že by tú radu vymenili Adrena, alebo že by sa tam niečo dialo. Alebo...
Uvažujú nad tým, ale ja chcem len pripomenúť, a pani profesorke, ďakujem za ten koment, že teda potvrdila, že toto je nariadenie, je priamo záväzné a platné, tak ako bolo prijaté v Bruseli. A toto je to, čo pripravoval Milo a spol pre Európsku komisiu. Daniel Milo, ja sa len opýtam. Odpovedajte si sami. Ktože Daniela Mila prijímal do zamestnania? Nebol to náhodou Robert Kaliňák? Ja sa len pýtam. Tento Daniel Milo, táto úderka, ktorá potom utekala do Bruselu pred voľbami, že aké to ohrozenie, keď vyhrá Smer. Všetci tam boli, všetci. A to boli ľudia, ktorých prijímali na ministerstva v čase 2016 až 2020. Naťahali sa tam slniečkárov, aktivistov z Globseku, Globsek, ktorý platil tento štát, aj za Roberta Fica, rôzne mimovládky a ďalších ľudí, ktorí rozvracajú štát alebo idú priamo proti nemu. V mene nejakých západných hodnôt. Nie v mene toho, čo chcú ľudia na Slovensku, alebo čo je pre nich potrebné, alebo čo si sami želajú, lebo tak by to malo v demokracii fungovať, že tá názorová väčšina, ktorá chce smerovanie štátu takto, tak je klepne po prstoch, lebo nie nám povedali v Bruseli a Washingtone, že pôjdete takto. A týchto ľudí si naťahali do svojich ministerstiev práve za vlády Roberta Fica. No, teraz ako sa ich zbavíte? Pretože nepracujú pre štát, pre tú väčšinu, ktorá si demokraticky zvolila aj túto vládu. Aj keď máte voči nej výhrady, aj keď ste znepokojení, aj keď ste nasratí, a ja to viem, chodia mi maily, stretávam sa s vami a mnohokrát s vami musím súhlasiť. Že toto nie je to, čo ste vyžadovali tými voľbami. Mnohí z vás, a ja to viem, lebo mi to hovoríte, so zaťatými zubami ste to hodili smeru. Alebo Dankovi. Pretože ste nechceli to, čo predstavuje progresívne Slovensko, sloboda a solidarita. Ich myšlienkový pochod ste nechceli na Slovensku. Lebo to nie je v súlade s vašimi hodnotami. Preto ste to so zaťatými zubami hodili smeru. A ja tomu rozumiem. A rozumiem aj tomu, že ste naštvaní. Pretože ešte po voľbách sme tu počuli z tribún, je nás viac, nemôžu všetko, čo chcú, no nie je vás viac, ste len hlučnejší. Vďaka médiám, ako je denník N, ako sú aktuality, alebo Sme. Vytvárate ten dojem, že je vás viac, ale nie je vás viac. A voľby vám to ukázali. Povedzte si a ruku na srdce, koľkých z vás so zaťatými zubami a zaťatou pesťou ste to hodili Pellegriniu. Len aby prezidentom nebol Korčok. Ja si dovolím tvrdiť, že vás bolo veľmi veľa.
Treba ešte jednu vec povedať, lebo môžete, niektoré sú inteligentné a rozmýšľajú a konšpirujú, že a prečo nebude robiť protiopatrenia mainstream a neviem čo. Aj? Alebo nebudú, pravdepodobne nebudú, lebo nemajú dôvod. A ono to funguje takto. A teraz ja nič nepredpovedám. Ja vravím, ako to fungovalo doteraz. Aj? Vytvorí sa nejaké kladivo na čarodejnice. Hej. A my sme už mali také, hej, že buď tam, poviem vám hneď aj príklad úplne normálny, hej, že buď teda musíš mať oponenta v tej relácii, alebo keď nie, tak moderátor musí oponovať, hej, tomu, kto tam sedí, ak je tam sám. Hej. Toto je normálne proste v zákone. A keď to neurobíš, tak sú pokuty. Rádio Frontinus by o tom mohol rozprávať. Malo tam niekoho, a teraz neviem, či je Uhrika, alebo
tuším.
Mazureka, alebo niekoho, hej. A napravím 15 000 pokutu. A v tom istom období, alebo toto bolo za Smerákov, v tom istom období v teatrojke sedel Fico sám a moderátor mu neskákal po hlave a nič sa nedialo. Aby ste chápali, ako to robia títo ľudia. Hej. Vytvorí sa zákon, či už cenzuračné, alebo nejaké kladivo na čarodejnice, proste nejaký bič, hej. A on sa používa, ale používa sa selektívne. Hej. To znamená, že proste ak my, ja neviem čo, hej, tak automaticky nám pôjdu po krku, jak išli Frontinus a ostatným. Aj nám idú teraz, my máme s mediálnou radou, my máme teraz proste, máme tam právny spor a dal som trestné oznámenie na nich. Hej. Ale za tú istú vec v denníku N, alebo v Smečku, alebo v Markíze sa nič diať nebude. Hej. Oni vedia, že ten bič na nich nikto nebude používať. Hej. A ja tu budem vykrikovať, a pozrite sa, toto urobili a toto porušili. Nikto s tým nič nebude robiť. Verte mi. Hej. Preto je to tak, že proste my sa musíme brániť, budeme musieť, proste musíme robiť nejaké kroky a oni nemusia, pretože ten bič tam je, ale oni vedia, že na nich nič na nich nedosiahne, ale nikto ich na nich nepoužije. Lebo to by hneď kričali, nebaj sa, že sloboda, neviem čo, už by bolo. Už by bolo hojná strecha. Bohužiaľ, v tomto žijeme, aj, keď vravím, že treba rozmýšľať, jak s Európskou uniou si dať s Bohom, tak ako naozaj je nutné. Toto je iba jedna z málo vecí, rozumiete. Aj. Toto zasiahne nás, častočne vás, lebo nás počúvať, alebo nás nebudete môcť počúvať. Aj. Ale prídu iné veci, ktoré a už sú tu, a ktoré vás zasiahnú vo vašom každodennom živote. Aj. Potom som zvedal, ako budete vykrikovať, že super Európska únia, lebo nemusím na hraniciach čakať. Ak nejdeš v určitú dobu do Rakúska, lebo tam ťa kontrolujú stále však. No. Len tak na okraj.
Ten 2 až 3 výstupy 3 dal denník N k vystúpeniu Martiny Šimkovičovej. V tých ďalších dvoch sa už ale o prokremelskej infovojne nehovorilo, už len infovojna.
No, zaujímavé. No, podri sa, budú, samozrejme, teraz budú o nej písať, alebo bušia do nej, hej, za každú cenu proste ju chcú zničiť. A robím prakticky to, čo my im robíme, proste ide a beriem schladničky, jasne. Hej. Proste takto to je. Len to nie sú veci v tej chladničke, ktoré si tam oni nakúpili a nanosili. To sú veci v tej chladničke, ktoré ste tam vy nakúpili, za vaše peniaze to nakúpili. Hej.
Ale zaujímavé, že tú infovojnu stále nazývajú, že prokremelské médium.
No, niečo musí napísať, nie?
Hej, ale tak sa poďme baviť teda proamerické médium, hovoríme proamerické médium Denník N, pronemecké aktuality, proamerické SME. Myslím si, že skôr sa hodí protislovenské aktuality, protislovenský Denník N a protislovenský Denník SME. Skôr takto. Ale k tomu sa ja neznížim. Je to ich vec, je to súkromná firma, ktorú zadotovali súkromné firmy v prípade denníka N Eset. V prípade denníka SME má svoj podiel a tam aj nadácia otvorenej spoločnosti, respektíve George Soros, však áno.
Juri Báči.
V prípade aktualit nemecká stopa. Hej. Čiže dá sa predpokladať, že sú platení zo zahraničia, alebo platení. Je to zahraničný majiteľ. A čo si myslíte, že zahraničný majiteľ nemá dosah na to, čo sa píše a hovorí v týchto denníkoch? Že mu je to jedno? No nie. Každý takýto veľký podnikateľ, keď ide do tých médií, lebo on vie, že ziskové sú minimálne, že to nie je o tom, že to bude generovať zisk, ide do toho s tým, že chce ovplyvňovať verejnú mienku. Verejnú mienku na Slovensku. Tak, aby tie iné biznisy, ktoré má, vedel sa tam umiestniť, aby mu to šlo. O nič iné nejde. A keď tu bude niekto, koho si ľudia zvolia, ja viem, že teraz to je fantasmagória, ale naozaj pracuje pre Slovákov a občanov Slovenskej republiky, tak aby klepol týmto všetkým, ktorí chcú okrádať ľudí na Slovensku, aby im klepol po prstoch, no tak sa im to nepáči, samozrejme, ani páči nebude. A ja sa ani nečudujem. Ale keď tu máme veľké korporácie, ktoré ich zisky, to, čo vytvoria ľudia na Slovensku svojim umom, svojimi rukami, tým, čo vedia, že vytvoria nejaký zisk, nejakú hodnotu, a vlastne takmer celá tá hodnota, to vytvorené, odchádza zo Slovenska preč, tak potom, ako chceme tu na Slovensku budovať, ako chceme sa rozvíjať, ako chceme napredovať a postupovať dopredu a zabezpečiť núdznym, tak aby núdzni už neboli, aby sme mali dobré cesty, diaľnice, aby sme mali elektrárne, ktoré nám vyrobia elektrickú energiu a tak ďalej a tak ďalej. Keď ten zisk z korporácií ide niekam do zahraničia. A naši ľudia robia za pár korún. Keď si porovnáš zamestnanca korporácie na Slovensku, tej istej, a v Nemecku, alebo vo Švajci, alebo vo Francúzsku, tak ten plat je diametrálne odlišný. Ale ceny sú porovnateľné s tými západnými. Však?
Nie, úplne, lebo väčšinou sú vyššie na Slovensku.
Potom sa čudujeme, že ľudia odchádzajú do zahraničia robiť. Hej. Ja no, pobavila ma, toto ti musím ukázať, lebo to normálne, Denník N, to je čistá manipulácia. Toto si nevymyslíš. Som našiel taký krátky akože výcucok z článku, lebo nejaká Slovenka Jana Gott-Ridilová sa po 10 rokoch života v Austrálii rozhodla presťahovať s rodinou na Slovensko a sa čuduje, že ako to tu funguje. Prekvapilo ju, ako veľmi si tu ľudia nedôverujú. V nákupných košíkoch musia byť mince, lebo si neveríme, že by ich niekto neukradol. Nikde som sa nestretla s toľkým upodozrievaním, ako tu opisuje. Nož, keby
to je
chcem
konina.
To je konina. Keby ja chcem ten košík na niečo použiť, manželke do záhrady, že z toho spravím nejaký kvetinár.
Za euro si ho nezobereš.
Alebo grill, alebo ja myslím, že to rozpílim. Za euro? Kokos. Košík, ktorý stojí
aj 10
eur. Aj 10 eur miniem, aby som mal 10 košíkov a popredeli grill. Nie, moja milá zlatá a milý Denník N, to nie je o tom, že by sme nedôverovali ľuďom, že to ukradnú. Ale Slováč je tak lenivá, vráti ten košík tam, kde ho zobrala, že sa na to používajú mince. Lebo to euro predsa len ešte ako... Hej. Tak, ale toto je tak pomýlené niečo a oni to prezentujú ako pravdu.
No, však hej.
Miesto toho, aby ju opravili. Lebo som, moja zlata, ako žiješ v Austrálii, tu na to funguje troška inak a nie je to o tom, že to euro slúži na to, aby ten dotyčný ten košík neukradol. Takže toto je to ich zmýšľanie. A môžeme sa o tom baviť aj s našimi poslucháčmi po prestávke, keď zapnem telefón.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja.
0950661116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. No a tuto mi píše Tereza. Ja ti teda neviem, ako je to dnes, ale keď som bola v 95. v Anglicku, tak tam neboli mince do košíkov, pretože tam vždy pobehoval nejaký mukel z východu,
ano,
do juhu, a po tej anglickej šlachte tie vozíky upratoval na miesto. Takže na tom východe sú predsa len prezieravejší a takto ušetria plat, keď si zákazník sám nákup nablokuje ešte aj bordel úprace. Na to v tej demokratickej Austrálii ešte nedozreli, aby do ekonomického chodu firmy a jej prosperity zapojili zákazníkov, ktorí tam okrem iného minú svoje peniaze, z ktorých žijú. Dobre si to napísala, cerka. Dobre. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím, ak by som mohol, Jozef, pri telefóne od pánovi z Nantevrov, zdravím Slavy, aj všetkých poslúchačov. Ak by som mohol, reagoval by som na to, čo pani Šinkovičová rozprávala, že tak verejne vyzvala tých, ak by som povedal, hercov a kadejakých tých našich kultúrnych ataše tam, aby ju podporili v tom, že aby v podstate vystupovali. Myslím si, že to tí herci a kadejaky neurobia, pretože majú skúsenosti s tým, ako to na Slovensku funguje. Mali ste prednedávnom tam v relácii aj Ibrahima Majgu, aj ten spomínal, ako to so Slovakmi funguje. A presne toto je ten problém, že v podstate jeho kamarády sa otočili proti nemu, keď rozprával o tom covide, rozprával fakty, rozprával svoj názor, že to bolo celé šialenstvo. Jednoducho ľudia nebudú veriť Šinkovičovej, pretože je pod Ficom. Zase prednedávno ste tam mali Gašpara, tiež sa vyviňoval z toho, že ja som mu nadával do plačko. Samozrejme, je to obyčajné plačko, lebo títo menili zákony v neprospech ľudí. A v podstate aj robili, by som povedal, kroky proti ľuďom. A oni sa tvária, že to tak není. A v podstate nariekal až vtedy, keď sa ho to dotklo a keď ho zobrali do basy. Dotedy mlčal. Dotedy nič neriešil. A keď si to zoberme si príklad toho, že teraz vlastne veci riešia len čo sa týka tých vymožených. Prečo neriešili napríklad tú babinu Prievidzi? Prečo neriešili toho chlapika v Leopoldove, čo to tam bol v tom Lidli? Prečo to doteraz? Prečo musia takýchto ľudí stíhať tento štát? A toto neriešil generálny prokurátor ani ten, ja neviem, minister vnútra. Jednoducho máme skúsenosti o tom, že pod Ficom oni rozprávajú len veci, ako idú robiť prospech ľudí niečo, a v skutočnosti to tak nie je. A toto je práve ten strach, na ktorý poukazujem, že tí ľudia veriť tým, aj keď škola to myslím si, že myslí dobre, ale sa jednoducho ľudia boja toho, pretože Ficovi sa nedá veriť. Ja som ho tiež akože kvázi volil, nepriamo z Danka, aby bol zvolený, ale už sme to veľakrát spomínali, veľakrát sme to rozoberali, menšie zlo progresívcov, jednoducho, ale inú možnosť tam momentálne nemáme. Ale tu je problém v tom, že ľudia Ficovi neveria, lebo Fico si robí veci len prospech seba. Jednoducho je to tak a je to realita. A preto sa ľudia boja sa jednoducho otvoriť ústa. Máme tu, ja neviem, máme tu aj úrad na ochranu oznamovateľov. No vie to niekto? Vie o takomto úrade? Vie. Ale prečo ľudia neriešia takéto oznamovateľ nezákonnosti a tak ďalej? pretože ani tomuto úradu sa nedá veriť. Mám osobnú skúsenosť s týmto úradom, keď som nie oznámil jedného zamestnávateľa za jeho nekalé praktiky, tak doslova do písmena o pol roka na to som bol vyhodený cez tento úrad. Pretože tento úrad bol skorumpovaný a človek, ktorý vlastne mňa mal chrániť pred nekalými praktikami zamestnávateľa, cez korupciu, ja si dovolím povedať, cez korupciu potom menil znenie zápisnice, kvázi ani neriešil zápisnicu, ktorá sa riešila na tom úrade. A toto je to, že ľudia sa boja. Ja som vám spomínal aj, že mám skúsenosti o tom, ako polícia na Slovensku tu manipuluje. To je úplná pravda. Jednoducho ľudia sa boja a boja sa teraz, príklad Šimečková tam povie, že aby ju verejne podporili. A kto podporuje týchto ľudí, ktorí jednoducho sú takto prenasledovaní, už by som povedal dlhodobo, od roku 89.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Dáme priestor aj ostatným. Dobrý deň. Tuto nechce dotyčný človek, aby som zverejňoval jeho meno, tak to budem rešpektovať. Lebo sme sa bavili o tej, tej oslave Makalu v Kaštieli, ale v Smolení sa to malo, tuším. Dobrý deň, chcem upozorniť, že aj pani Milanová mala súkromnú oslavu 40-tky v Kaštieli v Budmericiach. Ďakujem za diskrétnosť. No ale tak samozrejme, toto sa spomínať nebude. Prečo by sa to malo spomínať? Však tiež by ma zaujímala faktúra za tú oslavu. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Jožoš Marikové, to ja vás pozdravujem, páni redaktori a poslucháčov. Všetko sa mi podarí k vám dole.
Vypnite si to rádio, prosím vás.
No, chcel sa dotknúť niektorých tých vecí, čo tu rozoberáte a rozoberali ste aj v štvrtok.
Vypnite to rádio.
Nebaví sa mi to vyzerá. No, to asi bude dobré, už som to zahodil. Chcem sa dotknúť toho, čo sa najmä dotklo Nora. A to je to, že čo vlastne schváľuje táto vláda, alebo súhlasí s tými nariadenými zemilými okolotiami. Ja prisám na najsvetejší kríž, že keby nie vás dvoch, táto vláda není. Túto vládu ste zostavili vďaka vám, sa zostavila vďaka vám. Vašej robote, pretože tam pozývate ľudí, ktorí sú proslovenskí. Musím ale povedať, ako pán Harabin hovorí, že robí analýzy, a keď sa desi ozvem, tak desi spávim takú analýzu, že s tým Slovenskom je to zlé. Pokiaľ nebude väčšina, tak ako tu Maro stále hovorí, pokiaľ nebude väčšina, haló?
Počúvame, hovorte.
Pokiaľ nebude väčšina ľudí, tá väčšina musí dať to najavo. Veď vždy boli otroci porazili otrokárov, poddaní porazili feudálov s holými rukami. A bez toho, aby sme čo si urobili, tak to tu nebude. Neviem si predstaviť, keby nebolo vás, kto tu dneska vládne. Ja mám 72 rokov a mám iba jednu mučku, ale ja sa bojím o jej život. Veď to není sranda tu na tom Slovensku. Každý si tu mrmuje, pokiaľ má všelijaké sprostosti, ale keď mu poviem, poďme dnes si vystúpiť, tak nikto. Tak preto mi je strašne ľúto to, čo sa deje a mám strach, čo bude s vami. Však to je niečo hrozné. Ja som volil tú skupinu národovcov, som v SNS, nikdy som Fica nevolil, ale ja som rozčarovaný zo všetkého. Nemyslím, že nič nerobia, to nie. Ani sa všetko nedá právne čisto robiť, tak ako si ľudia predstavujú. Ale je to málo, čo robia. Je to tá razancie je málo. A to byť slušný. Nejde niekto ubodať nožom príklad, ja mám byť slušný. Ja by sa vás podporiť tomto chlapi. Bojím sa o to, čo sa stane, keď sa takéto zákony alebo vyhlášky alebo nariadenia tých debilov z toho Bruselu budú opakovať. Držte sa, držím vám palce a k Vikasovi je z Marikovej. Tak sa pýtať, kde je. No chodí vás sem do Marikovej, nič som nede. My ho voláme familiády Niťovka kvôli jeho postave. Takže Niťovečka si nosí, kedy príde, chodí si ako Niťovku, keď bol prezident. Ďakujem vám a držím vám palce.
Ďakujeme pekne. Tuto. mail máme. Áno, nazval som Machalu štátnym tajomníkom, alebo sa dvakrát opravil, je generálny tajomník služobného úradu. Ja som, keď som to vypustil z hubu, som vedel, že koľka bije, že je zle. Dobrý deň všetkým do štúdia. Pani ministerka Šimkovičová a pán Machala, máte moju plnú podporu, robíte to dobre a úplne chápem, že keďže ste zamedzili zločinom liberálneho progresivizmu v RTVS, galériách, divadle, aj to robíte ďalej. Ďakujeme. Prosba, otázka, Ingrid, nepoložím, lebo už dotyční tu nie sú. Boli sme dohodnutí, že tu budú do 12. len pracovné povinnosti ministerky Šimkovičovej nedovoľovali zostať po celý vysielací čas, teda aj na vaše otázky. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, konečne som sa dovolala, ja by som chcela osloviť ostatných poslucháčov, aby sa toľko nevykecávali. Ja by som chcela podporiť našu pani ministerku najkrajšiu, pani Šimkovičovú, ale už viackrát som chcela povedať, lebo ja som bola za balet. Ja som aj pána Tichtnera volala na balet, lenže stalo sa to, že prišiel COVID, prišli určité opatrenia, takže tie baletky, ktoré boli, boli tam štyri, ktoré končili školu Evy Jacovej, a v dôsledku toho vlastne sú aj zdravotne postihnuté. Ale chcela by som povedať, že tá pani, čo bola riaditeľka baletu, čo bola odvolaná týmto, takže nebola celkom taká dobrá, ako to hovorí pani ministerka, pretože tam ona nepúšťala tieto gymnazistky z tej tanečnej školy, ako to bolo predtým. Takže nebolo to celkom, posielala tam také, alebo uprednostňovala v tom čase Ukrajinky, ktoré ani nesplňali tie určité, nechcem povedať, že boli tučné. No takže toľko by som chcela pani ministerke povedať, držím jej palce a pokiaľ bude nejaký protest na jej podporu, tak sa rada zúčastním. Do počutia.
Ďakujeme pekne. Pokračujeme mailom. Pán Machala, my Slováci a Slovenky sme urobili to, že sme vás zvolili, aby ste presne toto robili. Stavali sa proti týmto EÚ hlúpostiam. Aj keď EÚ schváli, že sa nemôže kúriť drevom, čo u nás ničí sever Slovenska, aj to odkývate, lebo vy nič nemôžete? Budeme sa pýtať aj v budúcnosti. Nech sa páči, ďalší telefonát.
Dobrý deň. Som rada, že som sa dovolala. V prvom rade vám chcem pogratulovať, lebo naozaj vy robíte tú reláciu perfektne. To, že tie ohlasy ľudí sú rôzne, to je pochopiteľné. Ale len by som chcela trošku apelovať na tých poslucháčov, ktorí počúvali, aby počúvali pozorne, aby si aj vedeli analyzovať tie rôzne fakty, ktoré sa dozvedajú od vás. Je správne, že poukazujete na chyby, ktoré táto vláda robí, ale zase položím si otázku, alebo položme tú situáciu, si preložme tak, že ak by tam bolo progresívne Slovensko, tak ako by to vyzeralo. Preto mali by sme naozaj s nadhľadom posudzovať všetko, čo sa deje a naozaj si myslím, že ten výstup z tej Európskej únie už včera bolo neskoro. To je môj názor a nepatrím, lebo veľmi radi títo, ktorí sú v tej opozícii, hovoria, že len tí primitívne vzdelaní, len tí, ktorí nemajú prehľad, takto sa stávajú k takýmto otázkam, tak myslím si, že nie som ani primitívna, ani nemám mám aj rozhľad. Takže toľko by som chcela, samozrejme pani ministerka tam nie je. Ja som volila pani ministerku, priznám sa. Ak by mali väčšie šance národné strany, ktoré išli do volieb, tak určite ich podporím zo všetkých síl. Ale bohužiaľ situácia je taká, aká je. Takže držme si to národné, to svoje a buďme veľmi, veľmi rozumný a nebuďme hneď tak, ako vy zvyknete hovoriť, že Slovak je vždy pod emóciami a vždy všetko rieši s horúcou hlavou. Takže ja by som apelovala trošku aj na niektorých posluchačov, aby aj takto riešili tie otázky okolo nás. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Tu mám ďalší mail k vysielaniu. Aj mňa mrzí, že sa málo ľudí zastáva pani Šimkovičovej a pána Machalu. Ja aspoň reagujem, keďže som veriaca katolíčka, aspoň na Facebooku napríklad Holečkovej, ktorá stále útočí a prekrúca slova. Čo sa tam na mňa vysypalo liberálov, začali aj urážať, no také liberálne. Tiež som sklamaná aj z mnohých veriacich, žiaľ aj niektorých duchovných či kresťanských aktivistov, ktorí nehľadajú pravdu, nevidia, že ministerka sa snaží hájiť konzervatívne kresťanské hodnoty. Prejavila sa to aj pri odvolaní Drličku či pre pani Kusej, zverejnili napríklad video od Ricovej a podobne. Samozrejme sa pridali k liberálnemu prúdu, aj tiež obhajovali uvítací ceremoniál olympijských hier, napríklad aj bývalý minister vnútra Šimko, ktorý sa nad ním rozplýval. Tiež som reagovala a samozrejme som utržila útoky od liberálov. Podotýkam, že je to bývalý politik KDH, Dada nám napísala. No a my máme v tejto chvíli ďalší telefonát, nech sa páči.
Čaute páni, srdečne vás pozdravujem, poslucháč Martin z UMNL. A chcel by som vyjadriť taký môj názor. Po tých 10 mesiacoch vlády Smeru, v podstate nadobudol som taký pocit, že ak to týmto smerom pôjde ďalej, možno naozaj je to iba predĺžovanie agónie. Ja som presne v kategórii, ktorú si spomínal, Aďo, že som bodil proste so zatratými zubami ako Pellegriniho, tak aj Smer. Ale je to iba predĺžovanie toho marazmu a toho stavu. Ono možno Slovákom by sa skôr otvorili oči, keby to vyhrá progresívne Slovensko, vyhrá Korčok, nastane totálny osad krajiny, pretože čím horšie, tým lepšie. Čím skôr dospejeme do toho bodu, že už sa takto nedá ďalej a začne sa niečo otáčať a Slováci začnú aktívne niečo robiť, potom by sa konečne niečo zmenilo. Takto to vidím iba na ďalšie 4 roky predĺženia agónie. A v podstate budeme na tom zasa iba horší. Bohužiaľ, to je môj smutný, pragmatický pocit z toho, ako aktuálne v našej krajine vyzerá.
Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj názor. Pozdravujeme.
Ďakujem za vašu skvelú robotu. Pozdravujeme a držte sa, chlapi.
Ďakujeme. Jožko nám píše. Skvelý fotograf, inak pozdravujem aj hosti, aj Martinku Šimkovičovu a pána Machalu. Ruble vám pošlem, Adrian, neboj, mne prišli aj pre vás, držím palce. Ďakujeme, konečne sa k tým rubľom dostanem. Pekný deň, chcem vysloviť poďakovanie pani Šimkovičovej za prácu, ktorú robí. Nebol som jej volič, ale ak bude pokračovať rovnako počas celého volebného obdobia, má minimálne o jedného voliča viac. Poďakovanie patrí aj pánovi Machalovi a teraz sú... Dobre. To už je súkromná časť mailu, to nebudem čítať. Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Haló?
Áno, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Ja stále vás počúvam. Som už síce na dôchodku, mám 70 roky, ale ja mám pocit, že my sme si zvolili nejakú vládu. Tej vláde sme dali moc. A tá, volil som aj pani ministerku, ale oni tú moc nevyužívajú. Oni majú všetky inštitúcie na to.
Nepočúvajte rádio.
Hej, ozýva sa to. Majú všetky inštitúcie na to a oni stále majú tú istú retoriku ako pred voľbami. Ja som myslel, že po voľbách sa to zmení. No žiaľ Bohu nie. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Toľko za posledný telefonát.
Môžem ti niečo ukázať rýchlo?
No ukáž.
V Austrálii sú dva také supermarkety, také väčšie, jeden sa volá Food Town a druhý je Woolworths. Hej. Takto vyzerá košík, Adrianko. Ti ukážem. Tu je napísané, vidíš, Melbourne, Austrália, august 11. Vidíš? Čo to tu je, tuto, môj zlatý? Nože povedz, poslucháčom, povedz, čo tam je?
Mincovník.
A keď ti dám, a tuto? Tuto je čo? Woolworths, košík. Čo tu je?
Mincovník.
Dokonca takí sú frajeri, že dva druhy, ako dve rôzne veľkosti minci tam môžeš dať, hej? Tuto je Woolworths, hej? Čo to tu je, Adrianko? Hej? Hej? Koľko fotiek vám mám ukázať, čo? Kreténi. Áno, jasne, ja viem, napríklad vo Futaune nebolo a ja som to, aj som to videl, v niektorých Woolworthoch tiež nie. Ale nemôžeš mi tvrdiť, že to nikde v Austrálii nie je, že si to v živote nevidela, ty ťapa. Rozumieš? Lebo my sme tam nikdy neboli, jasne. A ja som iba na satelitnej telke videl Austráliu.
No, bude krik, ty kokso, kúkaj.
Za čo?
Generálny prokurátor Slovenskej republiky v trestnej veci obvinených doktora Petra Košča a Jána Kaliavského trestne stíhaných za skutky právne kvalifikované ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa paragrafu 296 trestného zákona a iné takto rozhodol. Podľa paragrafu 194 odsek 1 písmeno B trestného poriadku na základe sťažností Košča a Kaliavského podaných prostredníctvom obhajcu doktora Erika Magála proti uzneseniu vyšetrovateľa ministerstva vnútra Slovenskej republiky zrušujem uznesenie vyšetrovateľa ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prezidia policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry a tak ďalej a tak ďalej. Generálny prokurátor pracuje.
Ale no, nechce sa mi veriť?
Stano z Londýna, ešte jeden mail. Včera som si pozrel rozhovor Mimi Šrámovej s Dušanom Kováčikom a musím povedať, i keď mám silný žalúdok, niekedy mi bolo na grz. Rád by som sa spýtal pána štvornásobného súdru a Fisa, či si uvedomujú, ako málo chýbalo, aby ho nezobralo komando priamo z parlamentu po hlasovaní o jeho vydanie. Že chlap ako hora rozpráva so slzami v očiach, čo prežíval, to mohol prežívať aj on. Tak sa chcem spýtať, dokedy bude chodiť po slobode tá pravá organizovaná skupina? Neviem, opýtame sa v piatok. Nie Roberta Fica, ale práve spomínaného bývalého špeciálneho prokurátora, pána Kováčika. Takže rozdelte si služby denníku N. Zase budete môcť komentovať, čo sa tu o kremelskom.
Zase vypisové. Nebolo by jednoduché, počúvaj Šnýdl. Aj. Ty ťapák jeden. Aj. Ty ťapoš. Nebolo by jednoduchšie tam iba hodiť link na reláciu? Čo? Však nás prelinkuje, nebuďte svine. Veď čo, nech prídu tieto butlavé hlavy, čo vás čítajú. Nech si vypočujú veci. A môžeš im tam napísať, samozrejme, lebo to musíš, že pozrite sa, aký hrozný je tento, aká je hrozná táto prokremelská infovojna. Vypočujte si naši čitatelia. To tam napíš normálne, hej, aby oni vedeli, že ako sa majú nastaviť. A prelinkuj reláciu. Za 10 minút bude v archíve, môj zlatý. Čo?
Kdeže?
Čo ty na to?
Ortodoxný slniečkár nemôže si zapnúť infovojnu, lebo by náhodou zistil, že to, čo mu natlačili do hlavy za posledných 8 rokov, čo infovojna vysiela, že vlastne mal. Hej? No a on si to nezapne, lebo sa bojí, že by bolo nepríjemne.
Tak bohužiaľ, tak sú tupane sú odkázaní na to, čo majú. To je celé.
To je celé a celé aj dnešné dopoludne na Infovojne. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátku po 9. Nie nadarmo nasadzujem šamorínsky prízvuk, pretože týmto prízvukom budeme, teda spom host určite.
Ale ja keď som počul, kto bude zajtra, ja som normálne skoro spadol zo stoličky.
Občas prekvapím aj ja. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám za podporu, Noro, tebe za spoluprácu a počuť a vidieť sa budeme zajtra. Pekný deň vám želám.
Ďakujem, takisto ďakujem a samozrejme poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete, bez vás by to existovať samozrejme nemohlo. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.